Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Napriek tomu, že tu máme troch zmrznutých, tak mi ako si teplo. Dobré, Hanko, je štvrtok 14. mája roku 26 a meniny má Bonifác. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1821 sa v tento deň narodil v Bratislave geológ, hydrológ, paleontológ a banský inžinier William Zsigmondy, expert v hlbinnom vŕtaní a hlbení artéskych studní, ktorý sa pričinil aj o nájdenie ložísk uhlia v Uhorsku. A v roku 1907 sa narodila v Bytči operná speváčka a pedagogička Janka Gabčová-Kamasová, jedna z prvých solistiek Slovenského národného divadla. Späť do prítomnosti. Koaličná rada by mala dnes rokovať o prorastových opatreniach. Trump je na návšteve Číny. V Kišiňove sa zídu šéfovi diplomácii krajín Rady Európy. Peter Pellegrini na samite Bukureštskej deviatky hovoril, že Slovensko sa stalo jedným z najvýznamnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Vyzdvihol slovenské investície do zbrojárskeho priemyslu a uviedol, že na komerčnej báze dodávame na Ukrajinu muníciu v počtoch miliónov a ten počet bude ešte do budúcna narastať. Kyjev označil za inšpiráciu pri vyzbrojovaní armády a spomenul, že budeme potrebovať drony schopné likvidovať iné drony. Prezident Peter Pellegrini naznačuje, že transakčná daň by sa mala zrušiť. Podľa neho by sa týmto spôsobom mohlo zmierniť rozsah šedej ekonomiky. Legálne príjmy firiem by sa potom podľa neho mohli štandardne zdaniť. Pellegrini tiež vyhlásil, že je na koalícii, ktoré prorastové ekonomické opatrenia si vyberie. Prezident očakáva, že pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 vláda predstaví aj dlhodobejšie opatrenia. Tie možno budú mať negatívny dosah na verejné financie, ale mohli by mať zásadný vplyv na budúci rast slovenskej ekonomiky. Zatiaľ takého opatrenia nevidel. No a vláda sa zrejme zatiaľ nedohodla na prorastových opatreniach, hoci podľa ministra Richarda Takáča chceli prebrať 90 zmien bez vplyvu na rozpočet dnes, teda včera. V programe sa neobjavili a po rokovaní nebola ani tradičná tlačová konferencia. Žiaden člen vlády medzi novinárov neprišiel. Koaliční politici si v posledných dňoch vymieňajú k opatreniam názory cez médiá. Minister školstva Tomáš Drucker ohlasoval pravdepodobné zrušenie transakčnej dane, čo však poprel minister financií Ladislav Kamenický. Koaličná rada je naplánovaná dnes. Na rekreačné a športové poukazy nesiehajte, odkázal koalícii vo videu Andrej Danko. Vyslovil rozčarovanie z toho, že si ministerstvo hospodárstva dovolilo s takýmto návrhom vôbec prísť a varoval pred konfliktom na dnešnej koaličnej rade. Predseda SNS tvrdil, že niektoré návrhy ministerstva sú nekoncepčné, nezodpovedné a šialené. Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože sa ťažko rodili, dodal. Danko tvrdil, že na ministerstve hospodárstva zostalo ešte mnoho ľudí po ministrovi Richardovi Sulíkovi a tí pravdepodobne opatrenia pripravovali. Michal Truban podal disciplinárny návrh, aby Pamelu Zálesku odvolali z funkcie. Predseda špecializovaného súdu to urobil 3 týždne po Ficovej výzve na potrestanie sudkyne za prípad Dušana Kováčika. K vyhláseniu na podporu Záleskej sa zatiaľ pridávajú ďalší sudcovia. Truban žiada pre rozhodovanie Záleskej v prípade Kováčika a 3 ďalšie prípady najprísnejší disciplinárny trest, a to odvolanie z funkcie sudkyne. Informuje SME, v jednom z prípadov ide o Mariana Kočnera. Fond na podporu umenia pripravuje dodatky k 22 z celkovo 35 zmluv týkajúcich sa projektov s viacročnou podporou, oznámil riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Ide o aktívne trojročné zmluvy týkajúce sa festivalov, časopisov a kultúrnych centier. Pri ďalších 11 zmluvách sa ukončuje audit. V prípade 2 sa čaká na podklady ku kontrole. Zmluvy sú blokované od 18. marca. Aktuálne realizovaný krok fondu vnímajú ako potvrdenie toho, že podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok. Dajme si aj liberálne okienko, pobavil ma tento výrok. Primátori a primátorky sa v Bratislave zhodli, že svetové metropoly sa stávajú kľúčovými obrancami demokracie v čase, keď národné vlády siahajú po centralizácii moci. Na samite hovorili o tom, ako sa pripraviť na krízy, čo robiť, keď príde vojna, aj o dôležitosti sociálnych súdržností v komunitách. Sekcia Euromordor, Európska únia podnikla ďalší krok smerom k vytvoreniu osobitného tribunálu pre ruskú agresiu proti Ukrajine. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha oznámil, že Brusel oficiálne informoval Radu Európy o zámere pripojiť sa k dohode o zriadení tribunálu, informuje ukrajinská Pravda. Rada EÚ už začiatkom mája schválila rozhodnutie o podpise rozšírenej dohody, ktorá má vytvoriť právny rámec pre vyšetrovanie a stíhanie zločinu agresie. Prokuratúra navrhuje pre Nicolasa Sarkozyho 7-ročný trest v kauze financovania kampane Líbiou v roku 2007. Súčasťou návrhu sú aj pokuta 300 000 eur a 5-ročný zákaz uchádzať sa o volené funkcie. Bývalý prezident obvinenia odmieta. Prokuratúra žiada pre Sarkozyho rovnaký trest ako pred súdom prvého stupňa. Sarkozyho odsúdili na 5 rokov väzenia, pokutu 100 000 eur a 5-ročný zákaz kandidovať do verejných funkcií. Proti tomuto rozsudku sa odvolal. V Lotyšsku sa 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami rozpadla vláda. Strana Progresívny oznámila odchod v reakcii na rezignáciu ministra obrany Andrisa Sprúca. Ten odstúpil potom, čo 2 ukrajinské drony omylom zasiahli lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Silina ministra predtým vyzvala na rezignáciu s tým, že obrana proti dronom nezasiahla dostatočne rýchlo. Po jeho demisii vybrala za nástupcu plukovníka armády Rajvisa Melnisa, ale bez konzultácie s Progresívnymi, ktorým toto kreslo vo vláde doteraz patrilo. Turecko pripravuje zákon na určenie námorných hraníc a ekonomických zón, ktorý môže vyvolať spory s Gréckom a Cyprom. Ankara sa s týmito štátmi sporí už teraz, napríklad pre náleziska ropy a plynu v oblastiach považujúcich Atény za svoju ekonomickú zónu. Návrh zákona stanovuje územné vody v rozsahu 12 námorných míl od pobrežia v Čiernom a Stredozemnom mori a 6 míl od pobrežia v Egejskom mori. Krajiny majú odlišnú interpretáciu noriem a postupov na vymedzenie niektorých zón. Cyprus a Grécko zatiaľ na oznámenie nereagovali. Izrael zrejme čakajú predčasné voľby. Koalícia chce hlasovať o rozpustení parlamentu. Pod návrhom sú podpísané všetky koaličné strany. Predbežné hlasovanie bude najskôr budúci týždeň. Voľby si praje aj opozícia, takže schválenie je takmer isté. Voľby sa uskutočnia v termíne stanovenom komisiou Knesetu. Termín nesmie byť kratší ako 90 dní od prijatia tohto zákona, uvádza sa v texte návrhu, ktorý zverejnil Likud. Podľa webu Times of Israel je zároveň podmienkou, aby sa predčasné voľby uskutočnili do 5 mesiacov od prijatia návrhu. Server píše, že návrh je snahou vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním volieb, aby o tom nerozhodovala opozícia. Údajne Netanyahu v marci tajne navštívil Spojené arabské emiráty. Výsledkom jeho cesty je podľa kancelárie izraelského premiéra historický prelom vo vzťahoch medzi Tel Avivom a Abu Zabí. Emiráty to popierajú. Netanyahu podľa Izraela na tajnom stretnutí rokoval s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zayadom Nahajanom. Emiráty od začiatku vojny čelili veľkému množstvu iránskych dronov a rakiet. Xi Jinping prijal v Pekingu Donalda Trumpa. Počas rokovaní podľa čínskych médií vyhlásil, že Čína a USA sa môžu dostať do konfliktu, ak by Washington postupoval chybne v otázkach Tajvanu. Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA podporujú jeho nezávislosť, označil si za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických rozhovorov. Hovorca tajvanskej vlády v tom istom čase uviedol, že ostrov je veľmi vďačný za dlhodobú americkú podporu. No a Donalda Trumpa privítali v Pekingu s pompou. A aj po stretnutí s prezidentom Xi Jinpingom hovoril o Číne len v superlatívoch. Mnohí sa obávajú, že výmenou za dosiahnutie obchodnej dohody ustúpi čínskemu režimu vo viacerých geopolitických otázkach. A už keď sme pri Trumpovi, americký senát odmietol rezolúciu, ktorá by obmedzila vojnu proti Iránu. Išlo o 7 neúspešný pokus demokratov zabrániť Donaldovi Trumpovi využívať vojenské právomoci. Konflikt na Blízkom východe trvá už vyše 2 mesiacov. Za návrh hlasovalo aj niekoľko republikánov, zatiaľ čo jeden demokrat bol proti. Lehota vyplývajúca zo zákona z roku 1973 oficiálne uplynula v piatok 1. mája. Táto legislatíva stanovuje, že kongres musí do 60 dní od začiatku konfliktu schváliť použitie ozbrojenej sily alebo vyhlásiť vojnu. Zároveň umožňuje jej jednorázové predĺženie o ďalších 30 dní. Vojna sa začala 28. februára. Trump upovedomil kongres o 48 hodín neskôr, čo spustilo 60-dňovú lehotu. Jeho vláda argumentuje, že plynutie lehoty pozastavilo prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, takže súhlas kongresu nie je potrebný. Irán má naďalej prístup k väčšine svojich základní a zariadení na skladovanie a odpaľovanie striel, píšu New York Times s odkazom na americké tajné služby. Ich zistenia sú v príkrom rozpore s verejnými vyhláseniami Trumpovej vlády o vojensky zničenom Iráne. Iránske ozbrojené sily majú po celej krajine naďalej rozmiestnených približne 70% predvojnového počtu mobilných zariadení na odpaľovanie striel a disponujú asi 70% predvojnových zásob striel, uvádza denník. Ide podľa neho o balistické rakety, ktorými možno útočiť na ďalšie štáty v regióne, aj o strely s plochou dráhou letu, ktorým je možné zasiahnuť ciele na zemi aj na mori. Približne 90% všetkých podzemných skladí striel a zariadení na ich odpaľovanie je čiastočne alebo plne funkčných. Podľa analýzy je to výsledok taktickej voľby amerického veliteľstva. S ohľadom na obmedzené zásoby bomb na ničenie spevnených podzemných cieľov bolo rozhodnuté, že sa bude používať menej účinná munícia. Tá namiesto zničenia celého zariadenia vrátane uskladnených striel iba značne poškodila vstupy, ktoré boli po výbuchu obvykle zavalené. Teherán bol už podľa skorších správ médií schopný takto zasypané vstupy postupne znova odkrývať. Rôzni predstavitelia americkej vlády opakovane tvrdili, že iránske vojenské schopnosti boli v priebehu vojny výrazne obmedzené, a to ešte predtým, ako Teherán posilnil svoju kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom. Prezident Trump už na začiatku marca tvrdil, že iránske rakety boli rozprášené a že Iránu už z vojenského hľadiska nič nezostalo. Americký minister obrany Pete Hegseth v apríli uviedol, že americko-izraelské útoky na Irán zdecimovali jeho vojenské kapacity. V útorok Trump na svojej sieti napísal, že Irán už nemá žiadne letectvo ani námorníctvo, všetkých jeho 159 lodí bolo zničených a teraz spočívajú na dne mora. Média, ktoré uvádzajú, že Iránu sa vojensky darí dobre, podľa neho klamú a Teheránu dávajú falošnú nádej. Zase sa potvrdilo, že pri vojne zomiera pravda prvá. Americký Pentagón náhle zrušil plánované nasadenie americkej obrnenej brigády v Poľsku. Informoval o tom denník Wall Street Journal. Rozhodnutie, ktoré sa týka viac ako 4000 vojakov, prichádza v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa postupne znižuje vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Európe. Len pred niekoľkými dňami Washington oznámil stiahnutie približne 5000 amerických vojakov z Nemecka. Tento krok nasledoval po napätí medzi Bielým domom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, ktorý kritizoval postup USA vo vojne s Iránom. Poľsko v súčasnosti hostí približne 10 000 amerických vojakov, zatiaľ čo v Nemecku ich zostáva okolo 36 000. Poďme aj na Ukrajinu. Kyjev aj v týchto chvíľach čelí masívnemu útoku ruských striel a dronov. Hlásia najmenej jedného mŕtvého a 16 zranených. Zasiahnutých bolo niekoľko budov, jeden z panelákov sa zrútil a pod troskami hľadajú preživších. Útoky cielili aj na ďalšie regióny Ukrajiny, vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihevskej oblasti. Nová vlna útokov prichádza po tom, čo počas včerajška Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov, ktoré zabili 6 ľudí a desiatky ďalších zranili. V Zakarpatskej oblasti Rusi vykonali najväčší útok od začiatku vojny. Výbuchy hlásili aj z príhraničného Užhorodu. Dočasne sa dokonca zatvorili priechody medzi Ukrajinom a Slovenskom. Ukrajinský Energoatom vyšetruje zamestnancov pre podozrenie z trestných činov. Štátna energetická spoločnosť koná na podnet protikorupčného úradu. Podozrivých dočasne suspendovali. Energoatom bol v lani súčasťou rozsiahlej úplatkárskej schémy. Ukrajinské úrady začiatkom tohto týždňa informovali, že bývalý riaditeľ prezidentskej kancelárie Andrej Jermák je podozrivý z podielania sa na legalizácii 9 miliónov eur prostredníctvom výstavby luxusných rezidencií pri Kyjeve. Podľa vyšetrovateľov mohli prostriedky pochádzať okrem iného aj z korupčných schém v Energoatome. Jermák toto podozrenie odmieta ako nepodložené. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová uviedla, že proces s Jermákom svedčí o odolnosti a zrelosti ukrajinských protikorupčných inštitúcií. No a aktuálne ukrajinská protikorupčná jednotka dnes zatkla Andreja Jermáka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského. Dôvodom sú obvinenia z prania špinavých peňazí. Súd tiež stanovil kauciu v prepočte 3 200 000 dolárov, čo by umožnilo prepustiť Jermáka. Ten všetky obvinenia poprel. Dajme si aj ekonomické oddelenie, alebo ako fungujú, nefungujú sankcie. Export ruskej ropy je na vzostupe a blíži sa k úrovniam pred vojnou na Ukrajine. Podporuje ho pokles dodávok suroviny z Blízkeho východu v dôsledku konfliktu s Iránom. Produkcia ropy v Rusku minulý mesiac klesla. Export ropy z Ruska sa oproti marcu dokonca zvýšil o 250 000 barelov na takmer 5 miliónov barelov denne. Od eskalácie konfliktu na Blízkom východe si Rusko našlo nových odberateľov ropy Urals. Napríklad export do Egypta v apríli dosiahol v priemere 200 000 barelov denne s maximum 380 000 barelov denne v týždni od 20. apríla. S exportom ropy Urals na úrovni takmer 2 milióny barelov denne sa Rusko blíži k úrovňam spred vojny na Ukrajine. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Taliansko a Španielsko oznámili, že všetkých 17 ľudí monitorovaných pre možné podozrenie na hantavírus malo negatívne testy. Európske krajiny však naďalej sprísňujú dohľad po výskyte nákazy na luxusnej výletnej lodi počas expedície z Argentíny. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že sa môžu objaviť ďalšie prípady. Zároveň však zdôraznila, že nejde o pandémiu podobnú covidu. Hantavírus sa šíri najmä hlodavcami a medzi ľuďmi len veľmi zriedkavo po úzkom kontakte. Ale toto ma dostala táto správa. V Bordeaux zakázali 1700 ľuďom opustiť výletnú loď po tom, čo sa u niektorých z nich prejavila, dobre počúvajte, črevná chrípka. Jednoducho sa zosrali. A či už je to zjedlo alebo niečo iného. Ale všetkých tam zavreli. Toto nevymyslíš. Toto je svet. Na palube zomrel 92-ročný senior, ale pravdepodobne na zástavu srdca. Úrady uviedli, že prípad nesúvisí s výskytom antivírusu na inej lodi. Preventívne opatrenia na lodi majú podľa úradov za cieľ predísť akékoľvek panike v súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou a fámami o možnom výskyte antivírusu na palube. Pasažieri aj členovia posádky sa izolujú a obmedzili kontakt s prístavom. No a ešte dve zaujímavosti a obe sa týkajú automobiliek. Čínska BYD rokuje so Stellantisom a ďalšími európskymi automobilkami o prevzatí nevyťažených tovární. Zaujímame sa o akúkoľvek dostupnú továreň v Európe, pretože chceme tie voľné kapacity využiť, povedala viceprezidentka BYD Stella Li. Spoločnosť Stellantis v apríli oznámila, že sa dohodla na prehlbení spolupráce s čínskou firmou Leapmotor. Táto dohoda zahŕňa aj výrobu elektromobilov firmy Leapmotor v španielskych továrniach Stellantisu. Li uviedla, že automobilka BYD by chcela továrne v Európe prevádzkovať sama, nie prostredníctvom spoločných podnikov. No a čínsky výrobca elektromobilov XPeng rokuje s Volkswagenom aj ďalšími automobilkami o možnom prevzatí továrne v Európe. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na predstaviteľov firmy. Tá podľa výkonného riaditeľa pre severovýchodnú Európu Elvisa Chenga skúma možnosti, ako posilniť výrobu priamo na európskom trhu. XPeng zvažuje kúpu existujúceho závodu, no nevylučuje ani výstavbu vlastnej fabriky. Podľa Chenga však nie všetky existujúce továrne spĺňajú technologické požiadavky moderných elektromobilov. Závody Volkswagenu označil za trochu staré.
Predpoveď počasia.
Aj predpoveď počasia uderíme takto v tomto bloku. Najprv sa pozrieme, aké je aktuálne počasie na Slovensku. Slnko, kde tu vykukuje, teploty sú také májové, 15 v Urbanove, 13 v Gabčíkove, 12 v Bratislave, 14 v Kuchyni, 12 stupňov Celzia v Senici a v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 13 stupňov Celzia v Nitre, 13 aj v Dudinciach, Prievidza má 12 stupňov, 8,5 Sliač, takisto Martin a Žilina, 8,5 stupňa aj v Liesku, minus 2 na Chopku, ale plus 12 v Lučenci, 11 v Rožňave, 9 v Telgárte, 11 stupňov Celzia v Poprade, 12 stupňov v Kamenici nad Cirochou, v Trebišu, ale aj v Tisínci či Košiciach, 10 v Prešove a 11 stupňov Celzia v Bardejove. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe aj oblačno. V priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr v popoludnejších hodinách na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 50.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Nevyhádzaj tie správy, prosím, to je, k jednej sa chcem vrátiť potom. Ale k tomu, čo to je hantavírus, počúvajte, toto je z TA3. Obavy z hantavírusu v posledných dňoch pribúdajú a ľudia sa čoraz častejšie zaujímajú o to, ako sa pred nákazou chrániť. Záujem sa odráža aj v nákupnom prostredí. Predaj respirátorov a rúšok od polovice apríla medziročne vzrástol až o 55%. Zároveň registrujú aj prudký nárast otázok spojených so strachom z nákazy, ktoré ľudia kladú v online poradne. Nič viac vám k tomu nepoviem. Nemá to zmysel absolútne sa o týchto veciach baviť. A čo si čítal toho Trumpa, jak se tá, hej, ako je to v príkrom rozpore so správou CIA? Treba si pamätať jednu vec. Trump klame. Hej. A Hexet klame s ním, lebo Hexet je nesvojprávny debilko, ktorý trčí Trumpovi zo zadku, rozumieš, ani podošvy mu nevidíš, hej, tento blbeček. A budú klamať, samozrejme, že klamú. Ja koľko razy už len s Iránom, koľko razy vyšlo najavo, že klamali. A toto je záležitosť ale mainstreamových novinárov, ktorí už ako keby sa to nestalo, už sa o tom nebaví, čo klamal. Hej. Trump klame v kuse. Trump musí nejak vyzerať. Musí si zachovať tvár. Veľký mačo, veľký frajer. Hej. Američania si vylámali zuby na Iráne. Hej. A že Irán má 70%. No oni tvrdia, že majú 120, ale keby mali aj 70, tak majú oveľa viac, než majú Američania, alebo Američanom došla munícia. Že? Hej. A Rusi sa teraz pozerajú na Američana sa rehocu, lebo proste vidia, že aj nemusia mať až taký strach. Ale tam si čítal niečo o medzinárodnom tribunále.
Áno, áno, áno.
Môžem to prečítať ešte, aby sme si to vypočuli poriadne.
Počkaj, to bolo tuto v Euromordore, sekcia Euromordor, áno. Európska únia podnikla ďalší krok smerom k vytvoreniu osobitného tribunálu pre ruskú agresiu proti Ukrajine. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Brusel oficiálne informoval Radu Európy o zámere pripojiť sa k dohode o zriadení tribunálu. Informuje ukrajinská pravda. Rada EÚ už začiatkom mája schválila rozhodnutie o podpise rozšírenej dohody, ktorá má vytvoriť právny rámec pre vyšetrovanie a stíhanie zločinu agresie.
No.
Koniec hlásenia.
Dobre, všetci tomu rozumieme. Teraz si zoberte, že by sme žili vo svete, hej, že toto nie sú žgrindy. Hej, že toto je akože seriózna vec, ktorou by sme sa mali zaoberať. Hej. A teraz, hej, lebo niektorí určite si myslíte, fú, bude medzinárodný tribunál, fú budú Rusov súdiť. A mi vysvetlite niekto, ako v reálnom živote si to ako predstavujete. Ako čo, že napochodujete do Moskvy a zoberiete tam Lavrova s Putinom, s Medvedevom a dotiahnete ich pred ten tribunál a budete ich súdiť? A ako v reále sa to ako má uskutočniť? Lebo ten tribunál nás bude stať nejaké peniaze a ten tribunál neurobí nič. Hej? Sú to iba žgrindy, hej? Pre debilov európskych voličov. Pre nikoho iného. Čo chcete akože urobiť? So štátom, ktorý vás všetkých a s vašim zasratým tribunálom dokáže do 8 minút vymazať zemského povrchu. Čo ako chcete? Ako čo? Čo akože budeš vykrikovať spoza plota nejak? Alebo, ja neviem, akože čo si predstavujete? Akože čo? Rozumiete? Hej? Nech mi to niekto vysvetlí, ako čo z toho bude. Ako príde tam Merc, alebo čo, alebo nemeckú armádu tam pošlú, alebo ako
o tom snívajú. No?
Ako si to predstavujú? No než nemecká armáda prekročí poľské hranice, Berlín už nebude existovať. Hej, aby ste vedeli, hej, že takéto sú výhliadky. Nemecká armáda nedojde ani po Varšavu a polka Európy bude horieť. Ako ste vy normálni? Medzinárodný tribunál. No to by ste mohli aj na Trumpa nejaký medzinárodný tribunál vytvoriť.
Alebo aj na Bibiho.
Alebo na Bibiho. Som zvedavý, že čo. No? Že čo?
Ako... Bibi zrovnal Gazu zo zemou, zrovnáva juh Libanonu zo zemou, vyvolal vojnu s Iránom. Ale to je ticho, to je... To sú iní mŕtví, to sú iné deti, čo tam zomierali. Desiatky tisíc. A ženy, a starci. Že?
No takže dobre. Medzinárodný tribunál, už sa teším. Ja sa teším na to, jak bude fungovať medzinárodný tribunál pre Boha živého. A toto, s týmto sa informačný priestor proste zasiera, hej, s takýmto somarinami, alebo s lžami Trumpovými. O Hexetovi nebudeme ani rozprávať, lebo Hexet je nula, je nikto. Akože je, oni ho teraz volajú ako minister vojny, hej. Stále je obrany, hej, ale, lebo oficiálne sa nič nerobí, to len oni si povedali, že teraz je minister vojny. Už nerobí vo Fox, hej, vo Fox News už je minister vojny.
Teraz som minister.
Hej, no dobre.
Dobre, čo pripomína?
Ideme Kefalín si zahrať trošku. Hej.
Dobre, poďme. Dobré ránko, prajem.
Pokračujem. Dobré ráno. Prajem aj každému.
No. Rozmýšľal som, či to vôbec pustím, ale prečo nie? Však občas sme aj zábavný pořad. A keď vidím tú nemohúcnosť progresívneho Slovenska, tak si hovorím, ale fakt sa nad tým zamýšľam. Naozaj týchto ľudí zvažuje niekto vôbec zvoliť do vedenia tohto štátu? Naša obľúbenkyňa Tamara.
A ono je to ešte horšie, pretože tí najrelevantnejší predstavitelia sa v skutočnosti ľuďom vysmievajú. Minister Taraba namiesto vypočutia vlastných, jeho vlastných odborníkov a upokojenia spoločnosti, celý týždeň natáčal naozaj trapné videá. Trapné. Kde hovoril, že čo pre Boha od neho chceme, že či on má rozkázať dažďu. A potom, keď zapršalo, tak povedal, že tak teda on to vybavil a máme vybavené, je hotovo. No. A ono je to ešte horšie.
Toto sú riešenia, ktoré majú pomôcť Slovensku.
No ale
keby prišla Tamara aj s ostatnými, keby prišla s nejakým riešením, ako teda rozpršať Slovensko, tak nepoviem. Ale síce neviem za kým, lebo...
Ale prišla, ale toto je, vidíte, toto je, ako som to povedal, opozičná práca v reále. Hej. Oni sa posťažovali na Tarabu, hej. Taraba teda zatancoval nejaký šamanský a vybavil tanec a vybavil dážď. Takže oni na neho zatlačili ako opozícia, on podľahol tomu nátlaku opozície a ten dážď vybavil. Kde je problém? Však toto je opozičná práca proste par excellence. Jak to ty vidíš? Čo? Tamara je dobrá. No.
Hej, aj Miško je dobrý, vôbec, celkovo. Tuším, aj Edo Chmelár sa vyjadril k tej kauze Miška Šimečku. Citujem, líder progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, sa tak zamotáva do svojich vyjadrení, píše Chmelár, že jeho tragikomická úloha v tejto politickej fraške je už dávno na úterák. Najprv tvrdil, že ide o administratívnu chybu, potom priznal, že to bol podvod, potom hovoril, že s občianským združením svojej mamy nič nemá, teraz zase vykrikuje, že nikdy netvrdil, že s ním nič nemá. A označiť zistenia, zdôrazňujem, opozičného denníka Postoj, že v čase, keď bol asistentom europoslanca Zalu, mu občianske združenie Marty Šimečkovej projekt Fórum preplácalo mobil za sprísahanie tajnej služby je paranoidný výrok roka. Veď si len skúste predstaviť, že voči vláde zúrivo nenávistný rozprávkar Vagovič je súčasťou spravodajskej hry Roberta Fica. Mimochodom, denník Postoj poskytol Šimečkovi korektný priestor na reakciu, no on sa namiesto toho zbabelo ponáhľal vyplakať do svojho domovského hniezda denníka N, kde cítil posledné útočisko. Šimečka len potvrdil, že je absolútne nezrelý na úlohu, na ktorú ho pripravujú na výmenu premiéra, od ktorého sa chce odlíšiť. Namiesto toho, aby sa priznal na rieka, že útočia na jeho rodinu, ako by on neútočil na syna premiéra, ktorý si kúpil byt bez hypotéky, alebo na jeho brata, ktorý podniká s oligarchom. Ako by novinári štandardne nepoukazovali na podobné protizákonné aktivity, ako bolo napríklad Matovičovo účtovníctvo alebo Pellegriniho prešľapy pri financovaní prezidentskej kampane. Hľa, taký slaboch nám chce vládnuť. Poviem vám jedno tajomstvo, prečo progresívne Slovensko nikdy nemôže vyhrať tento zápas. Nie preto, že by sa okolo vládnych strán nemotali väčší gaunery, počítajúci lupy nie v 100 000, ale v 100 miliónoch. Ale preto, lebo progresívci preformátovali politiku na metafyzický súboj dobra so zlom, pravdy so lžou a lásky s nenávisťou. Lenže na tieto otázky politika nedokáže odpovedať. A tak sa vám môže pri takomto nastavení ľahko stať, že keď neriešite praktické otázky fungovania nemocníc, stavu škôl či dopravnej infraštruktúry v havarijnom stave a namiesto toho kádrujete ľudí na demokratov a fašistov, slušných a neslušných, v dôsledku čoho zdegenerovali tieto abstraktné témy na primitívne kultúrne vojny o to, kto je tu moderný človek a kto dezolát, potom sa nečudujte, ak vám niekto nastaví zrkadlo a túto vašu pózu vysmeje. Jednoducho rozprávka o tom, že progresívci sú tí lepší, bola kauzou Šimečkovcov rozmetaná na prach. Zdá sa, že im to stále nedošlo a že sú tam všetci takí, no, alternatívni, aby sme ich príliš neurazili. Ich váhová jednotka hlúposti Jurík, ktorá sa už v minulosti blísla pionierskou prísahou vernosti Volodymyrovi Zelenskému, o ktorom sa vyjadrila, že mu dôveruje viac ako slovenskému prezidentovi, tento svoj vlastizradný imidž povýšila na novú úroveň, keď v STVR dourážala Pellegriniho ako prezidenta podvodov a keď poslanec Hlasu Michal Bartek podotkol, že Kaja Kalasová je stratená ako jarný sneh, podpredsednička progresívneho Slovenska vybuchla, že čo si to dovolie urážať bývalú premiérku Estónska. Kde má vlast táto dezorientovaná osoba, keď sa ohradí voči kritike zahraničných predstaviteľov, ale primitívne očuje hlavu vlastného štátu? Progresívci a im podobní opätovne dokazujú, že nerozumejú pravidlám demokratickej politiky. Ich delenie politickej scény na nás, dobrých, slušných, tolerantných, demokratov a na nich, zlých, neslušných, temných prívržencov autoritárstva, diktatúry a totality, je až primitívne, falošné a smiešné. Oni nie sú žiadni bájni rytieri v zbroji, bojujúci proti večnému zlu. Buď pochopia, že v demokracii sa zrážajú legitímne záujmy protichodných skupín, ktoré sa usilujú o vzájomnú koexistenciu, nie zničenie protivníka, alebo nemajú na takomto poli čo robiť. Ich radikálne predstavy o veľkom tresku, hlbokej orbe, prevrate a podobné nezmysly len potvrdzujú, že sú momentálne väčšou hrozbou pre demokraciu ako roztrúsené neofašistické skupiny, ktoré ostávajú viac menej pod kontrolou a z toho treba aj vychádzať. Torko Eduard Kmelár. Navyše sa mi žiada dodať, že oni, ja si nepamätám, že by progresívci alebo demokrati alebo ďalší prinášali nejaké rozumné riešenia pre Slovenskú republiku. Hej? Aj čo sa týka energetickej bezpečnosti. Oni sa chcú odstrihnúť od ruskej ropy, pre Boha. Ropa cez Hormský príliv nejde, jednoducho bude tohto tovaru nedostatok. To, čo nám môže pomôcť, je práve ropovod družba, aby sme my tu na Slovensku prežili a mohli potom za drahé peniaze poprípade predávať do zahraničia výrobky z ruskej ropy. Lebo toto si Bratislavská kaviara jednu vec neuvedomuje. Tu sme, sa blížime k veľkej energetickej kríze. A to, že si naštíš do nádrže, ti nepomôže. Môj zlatý. O tom píše aj Ivo Hoffman na Markery. Spotreba ropy v EÚ sa v dohľadnom čase drasticky zníži. Nie možno, určite. A bude to horšie než počas covidu. Prirovnávať európsku vrchnosť k pštrosovi strkajúcemu hlavu do piesku je chybná metafora. Pštrosa ako tvora, ktorý nechce vidieť realitu v nádeji, že si tým pomôže, vykreslil rímsky historik Plínius starší a vytvoril tak mýtus, ktorý sa s pštrosmi vlečie už 2000 rokov. V skutočnosti pštros nie je ani bolazlivý, ani hlúpy. Dovolí si na neho len lev. A dlhý krok ako periskop monitorujúci prípadné hrozby je pštrosovou komparatívnou výhodou. Ak hľadáme výstižnú metaforu pre bezradné, nerozumné a smiešné počínanie, prirodzene sa ponúka povedať hlúpe ako Brusel. Vlastne je zvláštne, že to už dávno nezľudovelo vzhľadom na to, čo väčšinový politický kartel v režii lobistov v Európskom parlamente predvádza. Ako si naši eurokrati naložia, ako asi naložia s energetickou krízou, ku ktorej kreatívne smerovali zelenými tunelmi a likvidačnou diverzifikáciou. Zatiaľ pripomínajú povestné tela, ktoré hľadí na nové vráta. Zrážka s realitou je pritom neodvratná a odpočítavanie beží. Celosvetové zásoby ropy sa nikdy v histórii neznižovali rýchlejšie než dnes. Na ropu z Perského zálivu pritom možno na dlho zabudnúť vzhľadom na patovú situáciu v konflikte medzi USA a Iránom. Nahradiť ropu a plyn občasnou energiou zo solárov a veterníkov je technický nezmysel a nahradiť ropu zo zálivu ropou z Ruska komplikuje politika. Presnejšie protiruská ekonomická a vojenská kampaň, do ktorej sa Brusel zapojil po boku Ukrajiny. Rozvážni politici sa do rizika púšťajú len vtedy, keď majú plán B. Staviť všetko na jednu kartu a veriť, že to nakoniec nejako dopadne, je hazard. Navyše, keď je vopred jasné, ako to dopadne. Do júna sa zásoby ropy znížia na úroveň prevádzkového napätia. Do septembra potom na úroveň prevádzkového minima. Keď v systéme klesnú zásoby na 20 až 30% kapacity, poklesne v potrubiach a termináloch tlak a systém sa zastaví. Sucho, konštatuje Bloomberg. Spotreba ropy v európskej múmii sa v dohľadnom čase drasticky zníži. Nie možno. Určite. A bude to horšie ako počas covidu, keď ľudia sedeli doma, ale nad hlavami im lietali prázdne lietadlá, aby aerolinky neprišli kvôli únijným pravidlám o letiskové sloty. Teraz lietadlá nepoletia ani plné, pretože nebude letecký petrolej, ktorým by sa dalo plýtvať. Čo táto energetická núdza, ktorú si vykoledoval stupidný Brusel hazardnou stávkou na zelené blúdy a vychytralú Ameriku, urobí s ľuďmi, ktorí sú zároveň konzumentmi aj voličmi? Zatiaľ sa nič nedeje a popravde nemožno od ľudí očakávať, že budú kupovať strechu na dom, ktorý ešte nezhorel. Rovnako je však pravdepodobné, že pri samozrejmých veciach ľuďom chýba predstavivosť, že by niečo mohlo fungovať inak, než sú zvyknutí. Alebo že by niečo mohlo nefungovať. Ak sa potom stane niečo nečakané, neznamená to automaticky, že ľud vyjde do ulíc. Kríza v prvej fáze pripraví ľudí o to, bez čoho sa zaobídu, čo bezprostredne nepotrebujú k životu. Mladšia a stredná generácia nemajú motiváciu k rebelii, urobia to, čo im povedia v televízii. Platí tiež, že nejaká kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. To, čo sa môže javiť ako celospoločenský problém, budú rôzne vrstvy spoločnosti vnímať odlišne. Kto je dobre situovaný, v novej situácii sa zariadi bez toho, aby príliš trpel. Kto je na tom zle, je na nepohodu trénovaný, takže prežije. Bezmocní vedia, že s tým, čo kolabuje, nič nezmôžu. Mocní sa spoliehajú na to, že nie je všetkým dňom koniec a svet sa vráti do starých kolají. Je to zvláštna situácia. Vieme pomerne presne, čo sa stane, ale nevieme, čo to s nami urobí. Môže sa stať čokoľvek, teda aj nič. Nemožno však vylúčiť, že v chaose, ktorý nastane, bude niekde prvá kocka domina, o ktorú niekto zavadí a spustí sa reakcia, ktorú nebude možné zastaviť a ktorá obráti svet hore nohami. Keby nešlo o nás, mohli by sme si kúpiť popcorn, pohodlne sa usadiť a vyhliadať predstavenie, aké sa len tak nevidí. Je tu však dôvod na nervozitu. Producentom nadchádzajúceho predstavenia je stupidný Brusel. A ja som zvedavý, čo do svojho dízlačíka potom pán Hojsík natankuje. Možno už má aj STK-čku, aj emisnú spravenú.
Je tam veľké, veľké riziko, že s tým ten hantavírus oni chystajú. Hej. Tá jednáka je realita, ako oni povedia, tak vidíš to. Však v tom ten článok som vám neprečítal, čo som čítal. Neprečítal som vám titulku. Obavy z hantavírusu rastú aj na Slovensku. Rúška idú na dračku. No, tak toto dá teatrojka.
Čiže majú rúška, teda neviem.
Ani ja, ale no. Proste to je jedno. Hej. A bude treba ľudí nechať doma. Hej, lebo najhoršie by bolo, zamyslite sa nad tým, že teraz ako ste v tom Bruseli a tam rozhodujete a rozhodujete ako rozhodujete, ale a zrazu keby malo všetko zastať len kvôli tomu, že vy ste urobili zlé rozhodnutia, tak vás zožerú tí ľudia. No a keby sa taký vírusik našiel a všetci by ste museli zostať doma, tak by sme ani nepoznali, že nemáme dostatok ropy, že? Čo? Zamysleli ste sa
na tým? Ani by si nešiel na tú pumpu, aby si...
No, však jasne.
Ani na tú pumpu sa nedostaneš, aby si videl, že liter benzínu 95-ky stojí 4,5 eura.
Proste, hej, keď budeš doma, tak nebudeš vedieť, že je málo tej ropy. A teraz, ak si myslíte, že toto je nejaká konšpirácia, alebo konšpiračná teória, alebo že proste je to pritiahnuté za oblasti naozaj, pozrite sa, čo to s nami robili tie 3 roky. No, takže, ja by som sa na to veľmi nespoliehal. No ale títo, čo vyklikujú, hej, aj Šimečka, a tu vidíte, že ten chlapec je tupý, hej, proste je tupý, takisto ako je Kalasová, je tupá. To, že má nacistické maniere a že proste vidí červené sukno, hej, keď vidí ruskú zástavu, to je jedno, hej, ale je tupá. Je tupá, takisto jak všetci zelení títo kretenia, Hojsík a všetci títo. Lebo furt máš, no ale keď nebudeš mať, potom sa môžeme porozprávať. Hej? Lebo diverzifikovať neznamená, že jednu závislosť vymeníš za druhú, no ale toto ste urobili. No a ešte Rusi teraz povedali, že tak keď nechceš, tak nedostaneš. A v Berlíne je panika, len sa o tom nepíše. Hej? No tak budeme mať, čo sme chceli. Sme nezlučiteľnou súčasťou šialencov v Európskej únii, však pán Peter v Pionierskom dome, však sme proeurópsky, však pán Fico, hej, a ide dole Titanic a my budeme s ním, my pôjdeme s ním dole, hej, lebo my sme Európania, alebo my patríme do Európskej únie, to naozaj títo hajzli, ktorí zničili ekonomiku v Európe, títo hajzli, ktorí ničia našu ekonomiku, my sa ešte k ním hlásime. Toto nebolo za Komančov, toto rozumieš, to k Rusku sa takto nehlásili komunisti, ak vy sa hlásite k tomu nacistickému Bruselu. Však toto je choré, čo robíte. Ale to je jedno, keď bol tvoj foter komunista zasratý a išiel sa posrať z Brežneva, no ty sa teraz ideš posrať z podvodničky a z korumpovanej von der Leyenovej. Máte to v génoch, ste sluhovia. Rozumieš? Ste poddaní. To je celé. A ja vás nebudem počúvať, nebudem sa podľa vás riadiť, čo ste sa s koňom zrazili, vykretajní. Sorry.
No, takže tak. Bolo to, keď chcete taký malý dôkaz toho, že tá ekonomika a vôbec to, že to ide dole vodou, prepúšťa sa v automobilovom priemysle, na to by sme minimálne my mali spozornieť. Desiatky tisíc ľudí prídu o prácu. A čínske automobilky, a nie že jedna, ale viaceré, idú skupovať továrne na výrobu automobilov.
No a jak sa vyplatil?
Teda už vidím v
ale... A jak sa vyplatil lobbying? Hej? A toto títo mudrlanti, ktorí ste na to naskočili, lebo ste hlúpi a ste na to naskočili, ako nikto vás ničo neobvinuje, proste IQ nepustí. Hej? Celú túto zelenú agendu lobovala Čína. Hej? Títo hajzli v tej únii sa nechali kúpiť čínskym lobbyingom. Hej? Pretláčaním zeleného nezmyslu, hej, začali tieto samozrejme, ľudia to nebudú kupovať, tieto somariny vaše, ešte do toho dávajú kilometrové obrazovky a neviem čo, proste všetko sa kazí, všetko je na nič, všetko je o ničom. Hej. Audina, Mercedes, Bavorák, po 100 000 kilometrov by som sa toho ani 10 metrov po záruke hlavne nedotkol. Všetko išlo do prdele. Rozumieš? Ľudia prestali kupovať tieto zelené somariny, hej, elektromobily a kraviny, čo ste si navymýšľali, a fabriky proste idú dole, prepúšťajú a strácajú hodnotu. No a zrazu ide záchranca, ktorý doriti financoval pretlačenie tohto zeleného, ktorý financoval cez týchto politikov, aby tie automobilky šli do prdele. Tak to ich zničili. A kúpili si politikov, politici nastavili pravidlá, automobilky šli do prdele, lebo sa nepostavili na zadné. Hej. No a teraz sú na predaj. Teraz sú fajn. Teraz môžu Číňania prísť a skúpiť to. A všetci sa čudujete. Čomu? Čomu sa čudujete? Politici, ktorých ste tam navolili a ktorých platíte, hej, to vybavili pre Číňanov. Tak čo chceš? Čo? Ako, kde máš? Čo máš za problém? Však zelené vrtule a neviem čo, a budete vykrikovať somariny a kraviny a CO2 a ja neviem čo, hej. No proste všetko je zlé. No tak tu máš. No. Bez jediného výstrelu. Číňania ovládnu Európu. Lebo máme skorumpovaných politikov a debilných občanov. Stačí tak málo. Však.
Oj, oj. No voľa, čo ti ukážem, tuto mi niekto poslal. Sloboda a solidarita, pozeraj. SAS vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby sa okamžite začala pripravovať na uplatnenie predkupného práva štátu na ďalší 17% podiel slovenských elektrární.
Ale.
Podľa Galeka, energetická bezpečnosť Slovenska nemôže byť založená na politických gestách, ale na zabezpečení kontroly štátu nad strategickými podnikmi. Však to nie sú ani 3 roky, čo vykrikoval Galek, že musíme sprivatizovať, že výrobca elektriky, akože atomová elektrina, nemá čo byť vo vlastníctve štátu. Tak čo, máš schizofréniu, alebo čo?
No a čo ten?
To bol Galek, ktorý toto tvrdil.
No však, ale oni mohli kúpiť a nekúpili. Tak teraz prečo vyzývate Fica? Veď to mohol Sulík kúpiť. Čo? Ako, čo si vtedy nevyklikoval na neho? Ako, a chápete túto bezočivosť, čo títo ľudia proste robia? Rozumieš, Sulík, keď to mohol, tak nie. A teraz bude vyklikovať na Fica, aby to kúpil.
No, aby som to spresnil a aby si niekto nepovedal, že si vymýšľam hoaxy a neviem čo.
Váš kolega opozičný poslanec za Uľano, pán Heger, ten pre Radio Express povedal, že Mochovce sú veľmi predražený a priam stratený projekt. A hovorí o tom, že dostavba tejto jadrovej elektrárne sú ďalšie vyhodené peniaze. Ak by strana Sloboda a Solidarita bola vo vláde a napríklad vy, pán Galek, by ste boli ministrom hospodárstva, trvali by ste na dostavbe trojky a štvorky blokov Mochoviec?
Trval by som na doprivatizácii slovenských elektrární. Jednoducho, Slovenská republika nemá čo hľadať na takom trhu, ako je výroba.
Čiže snažili by ste sa predať aj tých zvyšných 33%?
Jednoznačne. Ak dokončíme Mochovce, trojku a štvorku, tak to bude 7 alebo 8 teravatov, 7 alebo 8 teravat hodín navyše. Okay. To znamená, my sa staneme čistým exportérom elektriny, čo pre nás tiež nie je veľmi výhodné, pretože budeme predávať za trhové ceny.
Nie je výhodné, lebo budeme predávať za trhové ceny. Hej. To je schizofrénia v jednej vete.
No to nie je, to on tliape, rozumieš, to tliape, klame, hej, potom otočí a klame zase, hej, čo sa mu hodí. A tu netreba sa zaoberať s týmto človekom. Takýto ľudia, proste ty nemáš absolútne ani minútu, ani 10 sekúnd sa zamýšľať nad tým, čo jemu z tej papuly vypadne. Rozumieš? No to je celé. Je bezpredmetný, to je to nikto, je to nula. Všetky jeho žgrindy sú o ničom. No.
tieto nula, ktorá sa spolieha na to, že ľudia majú pamäť akváriovej
rybky. Jasne.
Lenže my si pamätáme a my na to upozorníme. Takisto ako upozorním ja teba teraz, že je čas na hudobnú prestávku.
Dobre.
Dobré ránko prajem.
Dobré no, ráno.
Funguje, vyzerá, že som aj ostrý celkom. Ja tu mám aj 4 hosti v štúdiu.
4?
Hej, 4. Teta Margit, kapitán Naď, Banán a Peter Batáni. Vítaj.
Zdravím všetkých priaznivcov Infovojny a samozrejme priateľov a známych a všetkých dobrých ľudí.
Dobré ráno ti prejeme.
Zvlášť.
Hej, počúvaj, spravil som životné rozhodnutie, Peťo. Som sa rozhodol, že napriek tomu, že nevieš triasť ceckami, budem ťa oslovovať pán umelec. A tak som sa rozhodol.
To je zvláštne. Toto som už dávno nepočul.
Ja si myslím, že nikdy si to nepočul. Toto.
Nepočul. To je úplne presné. Áno. Áno, to je úplne presné.
No, ako ja sa viem. Máš? Povedz, viete, ako sa máš?
Vieš čo? Až na tú sennú nádchu, alebo ako to nazvať, alergiu, ktorú som si predstav až tento rok chytil, celý život som to nemal, tak veľmi dobre. Vieš čo? Taký som vďačný za všetko, čo mám. Čudné, že? Každý deň sa tak poďakujem životu za dobrých, aj tých iných ľudí, lebo to je školenie, vieš? To sa učíš vlastne celý život. A toto je výborné. To milujem na živote.
Poprosím ťa, daj si bližšie ten mikrofón. Nie, aha, hlavo, mikrofón
teraz
si iba pritiahni.
Teraz lepšie?
Nie, vytoč si ho k sebe. Pritiahni
si ho k sebe, tak, jak som ti ho nastavil. Tak, jak som ti ho nastavil, aby sa ťa neseklo, vieš, ono, v krku.
Áno, tak vieš, ja som zodpovedný, slušný človek a potom vyzerám tak seknuto, ale pri tom mikrofóne.
A keď sa máš tak dobre a hovoríš o sebe, že sa máš dobre, čo si dostal nejaké dotácie, alebo čo?
Nie. Vieš čo, nedostal som absolútne nič, zatiaľ idem bez dotácií, tak ako doteraz, tak aj naďalej pôjdem bez dotácií. Jednoducho človek si musí vystačiť sám, nie? Čo povieš?
A tej hereckej roboty ale asi máš málo, lebo si čo? Lebo si dezolát.
No tak áno, ja som už raz taký, ja som zvyknutý, ale pozrite sa, človek by mal byť natoľko schopný, aby vedel žiť aj bez toho. Tak ja ľudí mám rád, chodím medzi nich, stretávam sa, moderujem občas. Napríklad naposledy som moderoval akýsi pivný festival, potom nejaké narodeniny a kadečo. Takže fajn. S ľuďmi žiť je krása.
Takže, ale tých hereckých príležitostí je nula.
Vieš čo, ja to už ani neberiem, ja to neriešim a z jednoduchého dôvodu, že mňa to zabíjalo. Poviem to úprimne. Zabíjalo ma to, keď som to stále musel riešiť a už to nechcem riešiť.
Čo ťa zabíjalo? Herecká práca alebo to naháňanie tých kšeftov?
Veľmi dobre si povedal. Nie. Herecká práca ma nezabíja, tá ma teší. Stále ma bude tešiť, pretože som herec. No ale to, čo sa u nás deje dnes a denne, tak si vravím, viem s tým niečo urobiť? Ja sám nie. No a pokiaľ ľudia nepochopia a nezačnú všetci spolu niečo robiť, no tak ťažko. Akože vieš, to je ťažko. Aj keď sa hovorí, že všetko začína od toho jednotlivca. No.
A to je nejaká teraz uzavretá sekta, ľudí, však títo kvázi umelci. Akože, že tam
vieš čo?
Buď podstate, spievaš to, čo nie. Oni chcú, alebo máš smolu, nie?
Vieš čo, ja by som to takto nazval. Ako z môjho úhlu pohľadu. Tak oni v podstate fungujú, majú svoje televízie, majú svoje rádia, no a tam prosto stále sa točia. No tak ako pár určených a je to. Ale ja im to nezazlievam, no tak však majú robotu, fungujú tam podľa svojich predstav. Ja ich nechcem súdiť, nie, čo som ja, aby som súdil, kto som ja. A nesúď, keď nechceš byť súdený. Takže ja si skôr myslím, že dneska je to tak krásne rozdelené, že jeden vpravo, druhý vľavo a teraz poďme. A niekto nad tým všetkým sa fantasticky smeje. Alebo usmieva, to už si vyberte sami.
Ja by som očakával, že tá herecká komunita drží spolu. ale to je asi konkurenčné prostredie.
Čo to je herecká komunita? Vieš, to je... Kolegovia. Kolegovia, každý ide sám za seba. Každý, úplne každý. A keď chceš robiť nejakej inštitúcii, povedzme, nejakom médiu, tak musíš podľa ich kritérií a pravidiel fungovať. To je úplne normálne. To je... Takže keď oni majú niečo nastavené, tak na základe toho, ako to majú tam nastavené, tak jednoducho tak ideš. No. A je jedno, čo je za tým.
Ale že už vlastne počas covidu ty si bol tá čierna ovca rodiny.
Áno, pretože som si dovolil vtedy sa spýtať pána Matoviča, že čo to vlastne je teraz a kde budeme zarábať, z čoho budeme žiť ako ľudia. No tak odpoveď bola jasná, žiadna. Tá je najjasnejšia. No a potom ešte k tomu, keď sa pripoja nejaké ľudia, ktorí absolútne netušia, čo je vlastne herecká robota a začnú mudrovať typu ako však choď robiť, je? Však čo? Tak choď do fabriky, jak ja. No kamo, ty si 12 hodín vo fabrike. Je to zle? Verím. Áno. Ale skúsi zobrať každý deň povedzme 50 strán textu, nauč sa to a ešte to zahraj. Dôveryhodne, aby z toho divák mal nejaký úžitok. No, ty budeš možno fyzicky vyčerpaný, ale ja zase mentálne. A neviem, čo je v tej danej situácii horšie. A keď to robíš niekoľko rokov, ty, tak sa vieš ešte po tej práci ako tak vyspať z toho celého. Ale keď máš v hlave kopec písmenok a robíš, povedzme, seriál, tak mi ver, že bude sa ti o tom snívať a nevieš sa z toho vyzúť. Takže psychicky budeš dosť na tom.
Vieš čo, ja to môžem potvrdiť, pretože ja som bol na oboch stranách. Hej.
No,
ja tak. Som pracoval u cestných stavieb, potom som pracoval v obchode s náhradnými dielmi na nákladné automobily a ver, že to 170-kilové pero na mate sa to není práve najlepšie.
No určite, verím.
Čiže
verím.
A tú fyzickú robotu ja som absolvoval. A potom som vlastne si sadol za mikrofón a ja to viem porovnať. Hej.
Áno.
Mne raz tiež taxikár povedal, keď ma viezol z nočnej, že čo ty môžeš byť unavený, však len sedíš a rozprávaš.
No, presne.
A ja mu hovorím, však aj ty len sedíš a vozíš klientov. Uh-huh. A že aha, a to máš pravdu.
No.
Čiže ja to viem porovnať. A naozaj niekedy sa ti aj sníva o tej robote.
No, písmenka, doslova sa mi nie jedenkrát snívalo, že som si čítal scénár a potom som sa zobudil a znova som čítal scénár.
Ale vieš čo, ale si sa učil aj v spánku.
No, to áno, to je pravda. To je
ale však ty si sa aj zariadil počas covidu. Herecká robota nebola, tak si spravil barberský kurz.
Presne tak. No tak som išiel ďalej. Prečo nie? Som si povedal, čo ťa tak môže zaujímať, baviť, čo ľudia budú potrebovať. Tak napríklad strihanie. Hej? Tak som si urobil kurz, no a viem strihať. Takže som barber, okrem iného.
A ešte tu prevádzkuješ?
Nie. Tak to áno, deti a tak, akože v rámci srandy, jasné, alebo chalanov, kamarátov, keď chcú, však mám kompletne všetko, mašinky a všetky náradia, takže nie je problém.
Na mne by si sa veľa nenarobil. Teda.
No tak tebe iba natočiť vlasy.
Ale môžem povedať, teda, lidičky, že túto Peťo bude súčasťou aj našich stretnutí.
Áno.
A to zopakujem. 6. júna, Jur nad Hronom, aby si aj ty vedel. Tak. 20. júna, Tvrdošín.
Áno.
18. júla Motorest Zubor Zlaté Moravce, teda Olichov. 1. augusta Slatinské Lazy a 22. augusta v Gelnici.
To budeš na každej akcii?
Prezradiť.
Áno, ja som taký fanda.
Ježiši Kriste.
On je taký flexibilný. A ešte, ale to prezradím až v pondelok, chystá sa aj 6. stretnutie poslucháčov. Podrobnosti v pondelok krátko po 9. No ale ty tam nebudeš len, ty to nebudeš moderovať samozrejme.
Nie.
Ty si sa tiež zase chytil nejakej inej veci.
Áno, inej veci. No, takže pravdou je, že som premýšľal nad tým, čo také zaujímavé a dobré, do čoho sa pustiť. A zistil som, že tekutý chlieb je celku príjemná vec, pokiaľ je pravý a je z pravého chmelu. Hej, a z pravých ingrediencií. No a tak vzniklo akési remeselné pivo. Pivo tety Margit. Čiže Margit pivo. No.
A týmto celé, ale to začalo niečím úplne iným.
Áno,
nie pivom, áno. Ale
To je pravda.
Peťo si vymyslel, že čo keby som predával Segedín? Áno,
lebo všetci to odo mňa pýtajú, presne tak. No a kde máš Segedín? No tak nosím ho vo vreckách. Segedín. A tak som si tak nejak myslel, že to by bolo fajn, ale ono to je neskutočne veľa práce okolo toho a všelijaký hygien a laboratórnych testov a keď chcete urobiť dobrý Segedín a naozaj, aby vydržal aspoň pár dní alebo týždňov, no tak zistíte, že už to nie je ten Segedín, ako keď si ho doma navaríte. Možno, že áno, no tak záleží od tých sáčkov, lebo už dnes máte tú obalovú techniku takú, že naozaj ten Segedín môže byť autentický, ale to vakuo obalia, neviem, tepelne spracúvajú a potom si to môžete ako do armády odniesť na niekoľko rokov.
KDčko.
Ako KDčko, no, presne tak. No tak v tomto prípade to je vlastne remeselné pivo, 11 Svetlý ležák.
Podotkním, že veľmi dobré.
No,
ja už som koštoval.
Adriánko okoštoval, mal tú česť. Takže toto pivko ľudia majú radi, tešia sa z neho, robí sa na Záhorí, v krásnom prostredí. No a to pivo chutí preto, lebo je naozaj pravé to pivo. A potom sú tu pašteky, vlastná receptúra. Tak, 4 druhy.
A zase paštety tety Margit.
A zase, áno, tety Margit paštety. No a tieto pašteky jednoducho sú klasické, pečeňové. Potom je tam bolognese. A potom je tam sírová a potom je tam šunková pena.
Tiež veľmi dobre, áno, koštoval som. A vlastne celé to vzniklo na základe toho, že si chcel ponúknuť ľuďom niečo, čo je poctivé. Že do čoho sa nedávajú konzervanty, ale naozaj, že to má chutiť jak od tety Margit.
No, že to má chutiť, a nielen chutiť, ale má to byť aj zdravé. Pretože poznáme teraz tie potraviny samé EEE a tak ďalej. No tak tu sme sa snažili urobiť tie paštety, čo najbližšie k zdravému životu, životnému štýlu a vôbec, aby sme jedli niečo, čo je zdravé a pravé. No a to sa nám podarilo, takže sme na to veľmi hrdí a ide to na trh. No a vlastne s Infovojnou budete mať možnosť sa na týchto rôznych miestach s týmto celým zoznámiť, ochutnať, no a ešte, budem rád.
Ešte ti poviem, že mohol by si tam zobrať aj kotlinu a navariť ten Segedín.
No, vidíš, to tiež nie je zlý nápad. Môžeme to vyskúšať, Segedín. No,
ty vieš variť?
Ale to musíš tam. Jasné, že viem. To neexistuje, aby chlap nevedel variť. Čo si? Aby som umrel hladom sám? To neexistuje. Nie. A potom aj v takom vzťahu, keď si však vy chlapi to poznáte veľmi dobre. Keď vám ochorejú polovičky, a ak ich musíte na chvíľku zastúpiť. A čo urobíte? Navaríte nielen pre seba, ale aj pre tú polovičku. No. Ale nech si nezvykajú, že keď sa zase vyliečia, tak sa zase zaradíte do toho svojho procesu životného. No a ženičky to aj tak radi prevezmú.
Ale ja si myslím,
varia
fantasticky, ja si myslím, že sú aj sa aj potešia, keď ten chlap navarí, že nemajú.
No jasné.
Horšie je to, Peťo, vieš, potom, keď umývajú tú kuchyňu po nás.
To, keď robíš nejaké cesto, tak áno, no, tak to je potom, to je jasné, múka je všade. A možno, že ani nie, že múka, možno aj iné veci. Jasné. No tak, ale to patrí k životu. No, človek by mal mať taký nadhľad. Lebo ja si osobne myslím, že je veľmi dôležité toto celé tak nejak poňať a prijať, že je to krása vlastne.
Čiže ty si dokonca kúpil pojízdny cirkus, teda pojazdnú predajňu.
Áno, je taká pojazdná predajňa, samozrejme. Bude tam aj označenie, budete to mať možnosť vidieť priamo na mieste, takže a prísť a ochutnať pivko a paštety. Ale musím podotknúť, že aj iné dobroty tam budú.
Čo ešte? Na čo sa
napríklad môžem? Taký hamburger. No, vážne. Mám tam takého majstra, volá sa Miško Čibrik. A to je taký majster na tieto burgery.
Čibrik, skadiali, zo Šale.
Áno, presne tak. Zo Šale.
Som mal spolužiaka Čibrika zo Šale.
A neblázni, ako sa volal prvým menom?
No, tak teraz, keď ma zabiješ.
Pamätáš? Ferko?
Hej, Fero Čibrik.
No, tak, to je jeho otec.
To je jeho otec? Vás som ho nevidel včera 30 rokov.
Áno.
No dobre.
No, tak vidíš to.
Tak to sa musíme
ja
nejak spojiť.
Ja som s Ferom bol 2 dní dozadu. No však samozrejme. Čo,
a schudol už Fero, schudol.
Jasné. Však on zeleninu nie je, len meso, takže schudol. Jasné. No, Ferino je jeden boží človek, to vám môžem povedať. Hej. Naozaj je to správny člen, správny človek. Tiež golfista ako my, tuto s Adrianom. A musím povedať, že večný humorista, večný. Pre neho naozaj zelenina je, keď je, alebo vegetariánske meso, keď prasiatko je len zeleninu. No, takže asi tak. Ale je super, je super.
Takže aký je ten svet malý?
No? Krásny. No a teraz mi prosím vás pekne povedzte, že Slovensko, čo? Však to sme jedna rodina. Tak Pane Bože, Pane Bože, čo vy na to?
Na tri kliky poznáš každého na Slovensku.
No samozrejme, trikrát kliknem, prepáčte, teraz si trošku takto.
Nepláč. Utriem.
No dojalo ma to, však čo? Dojalo. No.
Ale pokiaľ viem, tak sa ti tí výrobcovia, samozrejme, že ty nie všetko robíš, ale dohliadaš nad tým, ale tebe sa tí výrobcovia sami hlásili.
A to je na tomto najkrajšie, že v podstate tá Margit je také, také akoby
pojítko
s kvalitnými výrobkami, takže ak sú nejaké kvalitné výrobky, lebo môže byť, o čom neviem, a ten výrobok by mohol dostať nejakú pozornosť, tak nech sa páči. Samozrejme, veľmi radi nejakú tú spoluprácu s vami a veľmi Margitka veľmi rada dá svoju pečať pod výrobky, ktoré za to stoja. A veľmi rád pomôžem to dostať nejako do povedomia, lebo kopec ľudí, poctivých ľudí vyrába koľkokrát doma a tak nejako, dá sa povedať, v rámci regiónu alebo svojej dedinky, ale pritom ten výrobok by mohol ísť medzi ľudí viac a viac. A takto si pomôžeme navzájom, áno. A to je presne ten odkaz, že takto si jedine môžeme pomôcť. Takže vy máte výrobky, mňa možno trošku pozná, mňa nie, ale tetu Margit áno. A je úžasné to takto spojiť a pomôcť dobrým veciam. Presne ako rádio, Infovojna spája ľudí, ktorí sa potom stretávajú na tom festivale a je to úžasné. Je to úžasné, pretože ľudia môžu prísť, zoznámiť sa a nie len stále za tým mobilom a jedine tak fungovať.
Ešte mnohokrát na tých stretnutiach som bol svedkom toho, že susedia z jedného paneláku sa stretli. Že
no,
aj ty,
no vidíš.
Alebo z jednej ulice, že aj ty, alebo dokonca rodina.
No.
A nevedeli o sebe, teda, že sú fanúšikmi toho
istého. Sa báli, že kto je kto, kto je na akej strane.
Toho istého rádia. No. A naozaj na tých stretnutiach panuje taká človečina. Vyslovene.
No,
že,
a toto...
že aj ten duch, aj táto atmosféra, že to má pozitívnu energiu, ľudia sú príjemní. Naozaj, ja sa na to veľmi teším, aj keď je to naozaj, nie že únavné, ale naozaj
vyčerpávajúce,
ale zase je to spätná väzba a tí ľudia si zaslúžia, aby sme sa s nimi porozprávali. Sú to naši podporovatelia,
jasne.
Takže ja sa na to veľmi teším, preto bude 5 stretnutí tento rok, pretože východniari si vyžiadali opäť, že, či by sme neprišli.
A kde to je na východe?
V Gelnici.
Gelnica.
Na amfiteátri. Gelnici.
Wow, tak Gelnici na amfiteátri.
Gelnici na amfiteátri sa budeme vidieť a ja sa na to veľmi teším už teraz a teším sa aj na to, lebo sa stretávame aj v piatky, neviem, ako to bude v Gelnici, to je pre mňa nová destinácia, ale určite v Jure nad Hronom, kde je ubytovanie, viete si tam aj stan postaviť, pretože to je kemp. Takisto v Tvrdošine, na tom veľkom ihrisku.
A vaše akcie sú naozaj mimoriadne veľké.
Oproti stageu, tam sa dá tiež stanovať. To isté v Zlatých Moravciach, takisto na Slatinských Hlazoch, a to zopakujem, minulý rok sme tam boli prvýkrát, a tam vzniklo stanové mestečko hore nad štadiónom.
To niektorí, nemyslíš vážne.
Niektorí ľudia tam zostali až do nedele.
Wow, to je super. Nakoniec si z toho spravili jeden fantastický tábor.
Fantastický víkend a už sa aj medzi sebou poznajú, už sa dohovárajú, že kedy prídu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto je tiež jeden z bónusov týchto stretnutí.
To je
že tí ľudia už prídu už v piatok, dokonca na tých Slatinských Hlazoch pomáhali s výstavbou tých stánkov, pretože my sme prišli o 5:00 tam a na tom ihrisku nestalo nič. Tam je len nič. Tam nič nenasvedčovalo tomu, že na druhý
ako
deň...
Ako polen tam... normálne iba?
Len ihrisko, futbalové ihrisko, len trávniček. Hej. Tam nenasvedčilo nič, že by tam mal byť nejaká, mala byť nejaká akcia. Ale podarilo sa to postaviť večer a ráno už okolo 8-9 začali prichádzať ľudia. Čo som bol ja veľmi prekvapený, lebo sa, na, ak si aj Noro dobre pamätám, tak sa prihlásilo 600 ľudí.
Hm?
Hej? Uh-huh. A ešte ráno mi niekto, hej, a niekto mi ráno hovorí, Adrian, dneska to bude skvelé a tak, ale kľud, sme tu prvýkrát, je leto, sú dovolenky, decka povedia, že sa chcú ísť kúpať a tak ďalej. Keď príde 400 ľudí, budem rád. No prišlo dvakrát 600 ľudí, ak nie trikrát pomaly. A preto aj teraz apelujem na tých z vás, ktorí zvažujete na niektoré z našich stretnutí ísť, tak sa prosím vás prihláste, aby sme my vedeli ponúknuť alebo podať informáciu tomu organizátorovi, koľko zhruba tých ľudí príde.
Lebo e-mailové adresy sú na stránke. V pravo hore, keď sa pozriete, tam je každá akcia.
Už je to na stránke?
Áno, je tam každá akcia. Ja to ukážem pre istotu, aby ste vedeli.
To je veľmi dôležitá informácia.
Toto je stretnutie s poslucháčmi, tu máte Júru, Oravu, hej, Moravce, Lazy a Gelnicu. A vždy máte pod to akciou, tu máte tú e-mailovú adresu.
E-mailovú adresu.
A keď na to kliknete, tak vám to ukáže presne, kde tá akcia je na mape. Hej.
To je Ideš? Super. No. Ono pre toho organizátora je to veľmi dôležité, aj z toho titulu, že on potom vie, kde je aké parkovisko, čo má urobiť, približne cca vie, s čím môže počítať. Je to dosť dobré, keď sa ozvete alebo dáte vedieť. Aj, viete, zoberte si, príde, nahlási sa 600 ľudí, príde 1200 a potom čakáte o pol hodinu dlhšie v rade.
Čo sa aj stalo,
napríklad,
samozrejme.
Napríklad na pivo, hej? Alebo na ja halušky. Neviem, na halušky.
Ale nie na tvoje, na tvoje bude nachystané, nie? Tvoje pivo bude v poriadku. Tam bude treba čakať.
Však jasné, to, budem to sa bude čapovať.
To bude čapované?
Vo veľkom. Jasné. Jasné. To pôjde jedna báseň. No, fľaškové, takto. Toto pivo do plechoviek sa nedáva. Dáva sa do fliaš. A ja si myslím, že tie fľaše ako by nebolo dobre tam nosiť. Samozrejme, budú mať možnosť vidieť, ako to vyzerá. Nájdu to v rôznych predajniach. Ale čo je dôležité, že toto je vlastne taká mega ochutnávka. A celý tento nápad geniálny vznikol tak, že ja som si dovolil Nora aj Adriana pozvať na ochutnávku v Bratislave do jedného podniku, že minulý rok, to bolo v decembri, na ochutnávku piva aj tej paštety jednoducho prišli a došiel taký úžasný nápad. A čo keby takéto čosi bolo na našich stretnutiach. Ja si hovorím, že to je geniálne. To je geniálne, samozrejme, tak to je fantastické. Takže môžete potom ochutnať pivo, paštety, no, dobré hamburgere. A zabudol som na jednu veľmi dôležitú vec. Bude aj nová malinovka, slovenská, volá sa chmelinka, je z chmelu a bylín a je o polovicu menej cukru v tom, ako v iných malinovkách. Takže
ja tu som ešte nekoštoval.
A tu si nekoštoval, presne, ale už teda to prešlo celým tým procesom. Už je to schválené, otestované a tak ďalej, aby to malo aj nejakú trvácnosť od do. Takže aj tá tam bude. Tak nech sa páči. To bude fantastické.
A mladý Čibrik bude robiť teda oné, tie burgery.
Áno, hamburgery, áno, Miško.
A starý Čibrik môže prísť a môže podebatovať s Norom.
No, presne, a môžu sa stretnúť.
No povedz mu, nech príde, ja som ho nevidel vyše 30 rokov.
Dobre, dobre, poviem mu, neboj.
Takže pozdrav.
Je úžasné. No,
aby si vedel, kam máš cestovať, tak si otvoriš našu stránku.
Áno.
A môžeš v podstate prísť už v piatok.
Super.
Myslím, že už okolo 4. sa tam zrážajú povede, sa tam zrážajú aj poslucháči. Aj
čiže
ja tam...
dá sa tam prísť tak v priebehu dňa a tak ďalej.
No, okolo 4. 5. Keď sa tam rozložíš,
áno.
Tam sa posedíme do večera do 10. A ráno vlastne v podstate už ľudia začínajú prichádzať.
Super.
Okolo tej 8. 9. tí nedočkavci už o pol 8.
Ja sa im nečudujem.
A tí najviac nedočkaví, tí tam rovno kempujú.
Však majú pravdu, kam sa budú ponáhľať?
Ale, skôr. Ale budeš aspoň vidieť, lebo ten Jur nad Hronom je vlastne, to je kemp pri Hrone.
Wow.
Čiže veľmi príjemné prostredie, to isté v Tvrdošine. tam chlapci z toho občianskeho združenia vlastne zreparovali futbalové ihrisko, ktoré bolo zarastené. Tam sa dávali feťáci.
Peťo, v živote si nestal na tak veľkom javisku, jak je tam.
To vážne?
V živote nikdy. To je, to,
tam normálne Pink Floyd tam môže koncertovať. No,
to
normálne,
fakt?
Jasne.
Áno, wow. Taký stage, keď ti ukážem fotky. A tí chalani z toho občianskeho združenia vlastne to renovujú. Z každej akcie. Oni si ešte aj to pivo, ktoré odčapujú, si zaplatia.
Áno.
A všetky tie peniaze ostávajú v tom areáli a pomaly budujú. Ja sa teším, že čo zas nové vymysleli.
Áno.
A keď sme tam boli prvýkrát, Noro, keď si pamätáš, ja som tam prišiel a som sa pozeral po tom areáli a oni sú skromní chlapi, že čo môže byť?
Pokora. Vieš,
hej, môže ono byť, že to vám šibe, chalanie, veď toto je niečo úžasné, čo sa vám podarilo. Ja ti odprisám, že na tom stage môžeš hrať futbal.
To nemyslíš vážne.
A môžeš dať dve hádzanárske bránky a ideš.
Tak veľké to bolo, počúvaj, v Lani to už tak veľké to bolo, že potom urobili na obi dvoch koncoch toho stage šatne. A furt je to veľké.
Dobre,
ale furt je to veľké.
No ale to je geniálny nápad, lebo tie šatne tam musia byť, vieš, pre tých, ktorí buď tam účinkujú, účinkujúci, alebo v podstate ľudia, ktorí prídu, vieš, ak máte kadejakých hostí, oni sa potrebujú prezliecť možno a možno nie, čo ja viem. Takže to je výborné. Akože. A inak musím povedať, že vy dvaja, Adriana, Noro, uvedomujete si, čo ste vlastne vytvorili?
Nie.
To vám poviem. Po tom všetkom, ako vás vypínali, ako vás neviem čo, uvedomujete si? Vy združujete celé Slovensko. To je neuveriteľné. A naozaj hovoríte za tých ľudí. Ja to počúvam vás naozaj. A je úžasné, prosto jednoducho ľudia môžu zavolať, kadejaký, môžu rozprávať o čomkoľvek, môžu svoje názory si vyjadriť. Napríklad včera som počúval, ste mali veľmi zaujímavého hostia a už vám tu niekto niečo podsúval, či náhodou nechcete si to uložiť. Áno, Adriánko, daj mi pokoj, nedávaj to ku mne, nechaj si to u ďalších piatich ľudí. A mne sa to páčilo, lebo... To je fakt zaujímavé, kam to všetko ide. A že nie ste jednostranní a úplne, to je tiež dobrá vec. To je tiež dobrá vec.
A sme, lebo... sme na to dvaja, Peter, vieš.
No, ty a ja?
Ja a ty je ty.
To,
čo sa týka tých stretnutí, okrem Gelnice, v Gelnici sme ešte neboli, idem naslepo. To isté, vlastne naslepo som išiel aj do toho Tvrdošína, lebo Miloš, ktorý ma kontaktoval s týmto, že či by sme tam neprišli, mne sa nechcelo na tú Oravu vycestovať a pozrieť sa, že ako vyzerá ten areál. Ja som sa spoľahol na fotografie a na odporúčanie Miloša.
Áno.
A vôbec, keď som tam prišiel, tak to, čo som videl na fotkách, to ďaleko
Prekonalo
všetko, akú som mal ja predstavu. Joško, náš dobrý kamarát, tak ten teda zorganizoval tú Gelnicu.
Uh-huh.
To je amfiteáter, zhruba 1200 miest možno, ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, zlí sa natlačia, ale verím tomu, že to bude mať opäť atmosféru takú, ako na ostatných stretnutiach. Takže možno...
Je sa neviem, na čo... tešiť.
Uvažujeme, že a už tých 5 je dosť, ale možno v budúcnosti sa zase nejak pridá nejaké ďalšie miesto, lebo tí ľudia sú za to vďační. Si vieš predstaviť, že tí ľudia si berú dovolenky na ten dátum? Tí, čo robia na smeny?
Úžasné.
Alebo tí, čo chodia normálne do roboty, už v piatok si berú dovolenku, aby mohli prísť?
Áno, aj my si berieme v piatok dovolenku, vždy na to.
Áno, samozrejme.
Chaloši,
ja
lebo my vycestujeme už, teda ja určite. A to celé začalo tým, to sme ani neplánovali v podstate, to bo sme robili prvýkrát, tuším, Jur nad dronom sa robil.
Uh-huh.
A vtedy sa Štefan Nesmery, dnes už nie je medzi nami vyše 2 rokov, čo je veľká škoda, sa rozhodol, že on navarí guláš pre poslucháčov. A tak my sme už v piatok docestovali vlastne do Jura nad dronom, aby sme nachystali, nakrájali mesko, zemiaky, cibuľa a tak ďalej. Boli sme tam štyria. Ja, Štefan a manželia, pozdravujem vás, ktorí nám pomáhali. No ale na ďalší rok tam už neboli štyria ľudia. Už nás tam bolo 20. Na ďalší rok už tam bolo 30 ľudí. No a minulý rok tam už bolo večer, myslím si, že 70-80 ľudí. Niektorí dokonca prišli v piatok a sobotu ráno odchádzali, že prišli len na ten jeden večer. Takže aj toto je, vlastne tam sa založila tá tradícia, že sa chodí už v piatok. Tak my sme za to radi, pretože naozaj tá spätná väzba je aj pre nás dôležitá. A mnohokrát sa dozvieme také veci, že otvárame ústa.
No, to verím.
Takže ty si, Peťo, ešte nebol na žiadnej našej akcii, čo?
Nie, toto bude premiéra.
A hneď 5 krát.
Tak ja si to rád prejdem. Okrem iného, samozrejme, to som skoro by som bol zabudol, vzniká akási stránka, kde v podstate budú dokonca aj miesta označené, aj predajne budú označené po Slovensku, kde sa výrobky Tety Margit budú nachádzať a predávať. Mm-hmm. No a táto stránka je už teraz tak zabezpečená, keďže ja som veľmi dobre poučený, vďaka vám, že stránky u vás zásadne padajú, pretože poslucháčov máte iba zo pár. Kokos.
Ledva troch.
Ledva troch. Tak je teraz tá stránka tak zabezpečená.
No vyskúšajme.
Nie, teraz nie. Ešte vo vývoji, no. Ale už bezpečnostný systém je...
Víš, to by bolo taká bezpečnostná skúška.
No kľudne, ja potom prídem a môžeme to oficiálne spustiť.
Ale to nie je o bezpečnosti, Peťo, povedz tomu svojmu frajerovi, kto to tam robí. Hej, že...
Áno.
Že musí byť schopný, lebo príde veľa požiadaviek naraz, hej? A možno aj 4, povedal. Aj 5 tam prídu, vieš? A áno, v tej chvíli väčšinou ten napač sa zbubne a potom ono to sa tvári potom, alebo vyzerá to
nebudem
pre ten server,
to.
Vyzerá to ako keby bol útok, vieš? Že proste, hej,
no
to,
ja viem, hej. Áno, presne.
No takže ty presne potrebuješ, aby kapacitu mal ten server, hej? A samozrejme prípustnosť.
A potom má ďalší server a ďalší server. Čiže keď príde naraz veľmi veľký
nábor,
prietok, vieš, tak to musí niekde pretekať, aby... Takže nebudem hovoriť nakoľko, nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať, ale presne sme pripravení naozaj na slušný nápor a to by som potom veľmi rád otestoval.
Môžeme, no.
To u vás... A keď to bude na nič, tak mu rovno poviem, že tú školu, čo si robil v zahraničí, si môže niekam niečo a tak.
Takže, doktorát tak. Z Oxfordu nech si zvesí zo steny. No. Ale už to má odozvu, pretože sa mi ozvali ľudia, Peter.
Ale...
Zakladáme komunálne potravinové družstva, kde by sme chceli predávať zdravé slovenské potraviny. Začíname s Nitrou. Nie my, ale im pomáhame. Keď uspieme, prídeme o tom porozprávať aj k vám. Teda myšlienko tvorci. Popros ho teda o kontakt, Peťa. Už som ten kontakt na teba poslal.
Výborne.
Takže ti budú z Nitry volať, aby si vedel. Hej?
Nitra, krásna Nitra. Milujem
Nitru. Na peniaze chytrá.
No aj na, aj na peniaze chytrá. Stež, nestež, nahaj tak.
Nie, stež, nestež, mosíš.
Mosíš.
Tak.
Pev si? Nie, ja som nepev.
No. Poznáš to veľmi dobre. Ja navrhujem, že si pôjdeme teraz zahrať a potom to môžeme pokračovať v milom rozhovore.
No ale... tak pustíme niečo dobré.
A už poviem dobrý deň, Noro.
Dobrý deň.
Môže byť dobrý deň. Môže byť.
Už môže byť dobrý deň. Tuto sa ozval aj náš host, Peter Batáni.
Zdravím vás všetkých a teším sa, že som tu spolu s vami.
To ma tak mi vrtalo v hlave, že veď si herec, to je tvoja profesia, ktorú si žil dlhé roky. Keby ťa teraz osloví niekto, že do divadla, že by si mal účinkovať.
Už sa mi nechce. Priznám sa ti. Už málo čo by som zobral. To by ma muselo presvedčiť. Ja už som tak nejako... Takto, viem sa s ľuďmi baviť, zabávať. Viem ich zabávať. Aj to robím. No a nemusím to robiť na doskách. Ešte mi aj za to zaplatia. Občas. Takže...
No, v tom divadle teda ten plat nie je bohujaký.
No, to je kapitola sama o sebe. Byť v divadle je krásne, milujem to. Samozrejme, že by som veľmi rád. Ale zasa na druhej strane, aby som ja... bol niekde, kde ma to bude dusiť a nemôžem mať svoj názor, nemôžem sa usmiať, alebo môžem, ale len tak, ako niekto určí. To už som z toho vyrástol. Už som asi dospelý.
Si dozrel. Ja si nepamätám, že presne. Ty by si bol dubbingový herec.
No a toto je ďalšia vec. Byť dubbingovým hercom je neskutočná zodpovednosť, lebo to nie je vôbec jednoduché. Ja som to kedysi tiež...
Skúšal.
Robil som to, hej. Ale keď nadabuješ kopec slučiek a potom ti pošlú smiešné peniaze, lebo však tam v podstate tá tarifa zostala ešte z 53. roku, Len to
nie je v korunách.
Len to nie je v korunách. Tak si povieš, no tak ja sa tu zblázním, budem tu robiť od rána do rána a nebude to celkom ono. No. Tak áno, máš tie hlavné postavy, tie sú asi zrejme možno trošku inak hodnotené, ale tiež si myslím, že by to mohlo byť lepšie. No a potom také tie vedľajšie a potom sú zbory. Zbory znamená také tie kriky a čo ja viem čo a ľudia...
No tam záchod, ale musíš, a... áno, tam musíš ale zaplatiť, aby si to mohol byť.
Áno, áno. Tak nejako.
A nehovoriac o tom, že je to náročné na hlas, ja som si pamätám, hovorila o tom Ježina Bohdalová, keď robila Vochomolku.
No, presne tak.
Že ona si tam vlastne zodrala hlas na tom, ako teda menila tie hlasy. Čiže to nie je vôbec jednoduché.
Nie.
Keď nemáš trénované hlasivky, tak sa ti môže, a učiteľky to vedia presne. Veľmi dobre, o čom hovorím,
no,
tak ten hlas naozaj si vieš zodrať.
Zničiť, doslova si môžeš zničiť hlas a... celé to posunieš niekde úplne inde. No. A to je pre herca nemať hlas, to znamená, že to je úplná katastrofa.
Tak, keď stratíš lopatu.
No, tak nemáš lopatu, ale vieš, túto vyhač na vlečku, ja neviem, nejaký štrk, keď nemáš lopatu.
No, to potom to tak to aj vyzerá.
Hej.
No, ale tak, možno by ťa niektorí chceli vidieť ešte niekde, v nejakom filme,
vieš
v nejakom
čo?
Predstavení.
Alebo viete čo, môj zlatý, čo sa mi stalo? Oslovili ma takí roztomilí mladí ľudia, ktorí absolútne neriešia nič, došli za mnou, decka a vravia, my by sme s vami radi točili, hej, na tie sociálne siete a tak a ja si vravím, ale čo vy chcete so mnou točiť, ak my sme úplne iná kategória. Ja som z Treťa hovor, kde ešte jaštery kúsali a vy ste, neviem...
Mladé pušky.
No úplne, akože. A že nie, že my sme sa tak rozhodli, že bolo by to super, keby sme vám pomohli, aby ste mali viacej followerov. Tak mne to je trošku ako smiešne, lebo ja si na tom celkom nezakladám. Nech zase neurazím.
Nevedel si, že ti niečo milé. Chýba a zrazu vieš.
A teraz som, áno, no. Presne. A teraz som zistil, že vlastne áno. A to vám musím povedať, títo mladí ľudia, krásni, no, po niektorí teraz maturujú, po niektorí už majú vysokú školu, po niektorí ešte len študujú vysokú školu, takže taký kolektív veľmi príjemný. A točíme videjka, tak buď tam hrám detka, alebo tam hrám učiteľa, alebo tam hrám otca, alebo tam hrám niekoho v komisii na maturite. A poviem vám, no je to úžasné, pretože oni si dokážu vážiť mňa, aj tak pristupovať, ako ja k ním. A je to pre mňa tak niečo úžasné. Tak niečo úžasné, že... Nemôžem povedať, že všetci mladí nevedia, čo hovoria, nevedia, ako sa správať. To vôbec nie je pravda. A už vôbec nie tí, ktorí, povedzme, si robia nejaké tie reelsky alebo vlastne tieto videjka. Ba dokonca to začíname rozvíjať výraznejším spôsobom. Až teraz ideme točiť taký zaujímavý, ten Peťo Sikora napísal scénar, kde je taký kratučký moment o láske, ako sa stretne chalaň so zrelým mužom na zastávke. A viac vám nepoviem. A ja som úplne unesený. Akože, a viete, robíte dobrú vec, človek si myslí, že na tie sociálne siete sa nie všetko dobré hodí. A my len za minulý mesiac sme mali, ja neviem, možno 4, 5, 6 videí sme natočili a my sme mali 13,4 milióna pozretí.
To je dosť.
To je mega dosť. A ja som si vtedy uvedomil, že tí chlapci sú úžasní a vlastne ten kolektív je fantastický a ja som za to vďačný. A vidíte, funguje to. Aj keď je tu vekový rozdiel, funguje to. To sa len asi musí chcieť.
Nebol to ten základ toho, že ťa oslovili, že si teda ty tvoril tie videá počas korony?
Áno, samozrejme, ja som predtým tvoril videjka, ale toto je také čosi briskne, také aj z ich úhlu pohľadu, a pre mňa to je veľký prínos, lebo mi to pomohlo sa dostať trošku tak ako vytiahnuť z tej svojej
bubliny.
Škrupiny, bubliny, kde mám možnosť vidieť aj ich tú perspektívu, a je to fantastické. No, teším sa z toho. No tak vidíte, toto napríklad áno. Toto
ja som videl jedno video.
Maturita a podobne.
Nie, ja som videl jedno video, kde si...
Autoškola.
Kde si vlastne v tom bufete svojom bol.
Áno, áno, áno.
Áno, tak si dobre pamätám.
Áno, áno. Ale teraz sme robili napríklad aj Andrej Byčan sa k nám zrazu pridal, čo bolo úžasné. Ako sa my dvaja rodičia bavíme a môj syn tam sedí a bavíme sa o našej maturite. A lebo väčšinou rodičia sa snažia vychovávať, neukázať žiadnu slabosť alebo skúsenosť zo svojho života z minulosti. Hej, my rodičia sme dokonalí a naše deti musia ísť v našich šlapajach. Častokrát idú, ale úplne presne. Hej. Len my zabudáme na to, že sme tiež boli čirkáši a tiež sme vymýšľali kadečo, no len na to si treba spomenúť a potom si povedať, no tak čo? Ako, milé deti? No, takže asi toľko. No, ale to som chcel povedať, že tiež sme urobili takéto videjko, potom autoškolu, kde som hral toho učiteľa autoškoly v autoškole a rôzne také jeho, by som povedal, postoje k svojim žiakom, či je to baba, či je to chlap alebo chalan, no a podobne. Takže aj som si zahral takého Maroška Naďa, hej, no a podobne.
No, tvoje obľúbené postavy, áno.
Takže ako bolo to a je veľmi príjemné a teším sa z toho, naozaj sa z toho teším. To je fajn.
Sa vrátiš do minulosti, postava banána, áno. Kapitán Naď.
Áno.
Už je to za tebou, alebo ešte tak... ťa ľudia stále spoznávajú a kričia po tebe na ulici, banán, serus?
Tak spoznávajú, áno, spoznávajú, stále, samozrejme vedia, ale keďže tam som oholený a takto chodím trošku aj zarastený občas, aj som zbelel trochu, tak tí ľudia zaostrujú, kalibrujú. Je to on? Nie je to on? A väčšinou potom, áno, je, dobre, fajn, stretneme sa, podebatujeme, pofotíme. A niekedy sú to naozaj veľmi milé stretnutia. Ľudia vedia byť aj slušní, aj milí, aj skvelí, takže neviem.
Je to aj tým, že vlastne tie role, čo si hral, tak to ľudí zabávalo a vyvolalo v nich úsmev, tak vieš to, ono sa to prenáša.
Presne
potom.
Tak, pozitívnu aj. Energiu.
Keby,
no?
keby si hral masového vraha, tak by sa veľmi neskákali okolo teba.
Joj, tak to by nie, to je jasné. Alebo nejakú negatívnu postavu, kde človek len ubližuje druhým, no tak to nevysvetlíš tým ľuďom, lebo oni naozaj v tom žijú. To je vlastne, však vieme veľmi dobre, Hollywood je vlastne továreň na sny. Hej? No a tí herci, keď stvárňujú niečo, tak tí ľudia sa stotožňujú s tými postavami a potom ich aj tak berú, presne ako mňa, brali ako za banána, alebo Maroška Naďa, takisto. No. Tak ale som veľmi rád, že som mohol prispieť trošku tým ľuďom a že ešte stále prispievam k tej dobrej nálade, a pre mňa je to veľmi, veľmi dôležité. A ja sa z toho tiež teším a tiež mi to dáva nejakú energiu a zistil som, že to je tu medzi nami, všade. To je fantastické. Fantastické. Naozaj. Takže tak. No. Čo sa smieš?
Ja si tak predstavím, keď som ťa kedysi sledoval, ako, mm-hmm. jak, či už Mavstory alebo profesionáli, sa tak spätne na tým pozriem, tak no, mne to prišlo ako zábavné naozaj.
Áno, to je.
Naozaj. A to je. Málo kto vie, možno niektorí možno vedia, ale vlastne ten seriál Mavstory vznikol z divadelného predstavenia veľmi
áno,
úspešného.
Áno, English is easy, Chaba is dead. Presne tak. No a tam vznikli nosiče, a vlastne teda nosič. No a to sa predalo, človeče, trikrát sme dostali platinovú platňu, no tak doma niekde tam, alebo v pivnici je hodená, no. Lebo nevisí na stene.
Nenaješ sa s nej skrát.
Nie, presne tak. Takže platinové platne, 3, áno. Čo je v podstate, to sa dáva ako ocenenie za najviac predaných platní alebo nosičov, vtedy CDčka, či čo to bolo, DVDčka, či ako. A potom sa predávalo ešte aj cez nejaké stránky, takže človek si to mohol stiahnuť ako to, ale to sa počúvalo všade. V autách, všade, dokonca som zažil aj taký okamih, že som išiel za autom a stál som na križovatke a už som počul sám seba z druhého auta a tam sa rehotali, že to neuveríš, toto je, ale no, nemôžem citovať, hej.
To sa mne stalo, že som išiel do Hornbachu a z taxíku kričal Noro na ľudí.
No,
z reprízy.
Áno, z reprízy. Že nie je to krásne. To znamená, že tú robotu si robíme dobre. To je podstate.
Môj syn šiel raz na nejaký hotel a tam prišiel. Počul ma tam, nie? A hovorí, dovidíte, že hotel to nemôže byť.
Nemôže byť pravda, že?
Kuchár no. Si tam púšťal reláciu, no.
Počkaj, kde som vás ja počul? Teraz premýšľam.
Ale ja poviem, kým budeš rozmýšľať, ja poviem hanbu, hej, na seba.
No daj.
No, nejak sme sa my dvaja stretli, však ja som, vyšiel som pred telku si zapáliť a áno. Peťo, že dobrý deň, mi vraví. A poviem, dobrý áno. Deň, a ja som nevedel, kto si, vieš, ale ja som tu nežil, takže áno. Ja som tieto veci nevidel.
Nepoznal, ale,
no, áno. Nepoznal som to. No. Takisto Martina Šimkoviča som prvýkrát, keď som ju videl prvýkrát v živote, to som ju videl prvýkrát v živote.
Áno.
A popri tom celé Slovensko ju pozná však. No, tak.
Ale tak dobre, ale ty si dlhé roky
bol som mimo, no.
Zahraničí.
Tak. Si nemal šancu mať ten dotyk.
Tak.
Ale to Mav Story, ja si pamätám, že to dokonca, teda Mav Story, English, to dokonca pirátske nahrávky boli priamo z divadla.
No to bolo šialené, lebo my sme napríklad predávali predstavenie a to bolo tak, že pol roka dopredu až 3/4 roka dopredu sa predávali lístky za jeden deň. A ľudia stáli šory. Ja keď som to videl super. Z toho divadla, som sa pozrel, no to bolo super. Ja som normálne neveril, že toto existuje. Fakt, to bolo neskutočné. A dokonca si pamätám, jak si samostatne pán Pavol Rusko za ich televíziu, vtedy bola jeho, objednal predstavenie za nekresťanské peniaze, aby tam mohli osláviť nejaké výročie ich televízie. Čo bolo neskutočné. Ako normálne si tam urobili oslavu v našom divadle. To bolo
nepredstaviteľné. Koľko vlastne repríz malo to predstavenie?
Tak niekoľko tisíc určite. Lebo sme to hrali od roku 2000 až do roku 2022. Čo som videl posledné fotky. Alebo 21, tak nejako. Ešte sme jedno zahrali, ale to bolo tak nejako, neviem, že by na čierno.
To už je dneska kultovka, dá sa povedať.
Hej, to je. No tak to boli šialené zážitky, my sme to hrávali všade možne, to ja už ani neviem, kde sme to nehrávali.
A kto písal scenárek tomuto?
Prekáž do konca?
No, vieš, ono to bolo tak, Norko, že ja som si dovolil, keď sme išli s predstavením do Košíc, už ani neviem, ako sa volalo to predstavenie, ale s nejakým predstavením sme išli do Košíc, sme sa zastavili na jednom motoreste a tam samozrejme títo hrubokrky medzi sebou, tam daj 10 miliónov, 20 miliónov, 50 miliónov a potom daj cigaretu, nemám. A podobné jednoduché postavičky. A to dosť bolo také rušivé, lebo si cítil aj to napätie a okrem toho aj každý deň si na to narážal v Bratislave, všade možne, po celom Slovensku. A ja som si tak, vieš, no, padol ten socializmus, no, tu prišla veľká demokracia. Pre mňa prvý šok bol, že sú bezdomovci. Dovtedy som ich nezažil. A pre mňa to bolo niečo strašné, akože pochopiť, že v tejto krajine, kde nikdy neboli bezdomovci, zrazu sú po uliciach a to bolo pre mňa také dosť ma to desilo.
Ale bol jeden, nepamätáš sa na neho, pri onom predtempom zvykol vyberávať koš.
Sa volal.
Ako?
A Goro.
Goro, no.
A on mal gitaru a on hral s tým hrebeňom a stále spieval.
No predtempom bol, vždy tam som ho videl kôži vyberať, vieš, tam pri starom priore.
A on bol zo Záhoria. A on prišiel a vždy spieval, mal tam 4 struny tú gitaru, neviem odkiaľ, možno, že si ju našiel na, na smetisku, ale vždy perfektne zahral a ľudia ho ocenili a dávali mu za to peniaze. Takže on normálne chodil ako do práce. Dá sa povedať, úžasné. No ale vrátim sa trošku späť, no tak pre mňa to bolo nepochopiteľné a takisto bolo nepochopiteľné, že ako sa tu potom tá kriminalita rozvíjala. Ako rýchle to naberalo na výške. Ako to už bolo normálne, že došli do podniku, ja som toho bol svedkom, došli do podniku a pýtali si výpalné a potom ten dotyčný ani nemal, tak to ich nezaujímalo, rozbili celý podnik, vypili, čo chceli, zjedli, čo chceli a odišli. No tak a toho človek mal potom rešpekt. A my sme teda išli do tých Košíc, už sa teda vrátim úplne. A jak sme boli na tom nejakom motoreste, alebo sme sa zastavili, tak sme tam takýchto zažili a mne to neskutočne vadilo. Vadilo mi to, že to je všade. Potom sme išli ďalej, zastavili sme sa v Halieri, to je pri Lučenci. A to ako keby si preniesol všetkých tých ľudí a odnesol do Haliera. A tam ich bolo ale trošku viac. A ja už som chytil nervy a začal som zrkadliť takzvane. Takže som ich začal hrať normálne pred kolegovcami. Oni na mňa pozerali, čo mi je, či som neprepol. Tak som začal prosto ich hrať. A potom sa začali smiať, lebo som ich napodobňoval. A že ty kokos, že to čo je. Hovorím, poďme urobiť nejaké predstavenie o nich, lebo ja už to potrebujem. Poďme urobiť niečo, čo bude ako zrkadlo. Lebo už to je treba, akože už mi to vadí. A nezabudnem na to, jak niekto z nich pohovorí, až si blázon, však nás zabijú. A hovorím, čo nás? Však nás zabijú, dojdu do divadla, normálne nás vystrieľajú, si normálny. A hovorím, tak to budem hrať sám. Nie, to je jedno. Ja už nebudem v takej krajine, kde je normálne legálne byť vagabundom. Takže, no a teda dobre, nakoniec nejaké tie charakteristiky postav som si dovolil priniesť. A potom následne sa to tvorilo kolektívne. Režisér Karol Vosátko to režine udržal veľmi dobre. On to v podstate doplňal takisto veľmi výrazne. No a vzniklo predstavenie English is easy, Chaba is dead. No a keď sme to hrali prvýkrát, no tak ľudia v prvých radách odpadávali. No lebo v živote nevideli taký chrapúňov. A to ešte bolo 2000, no tak mám vám vysvetľovať, že čo tu bolo, aké skupiny?
Ale vtedy tým ľudia žili. Ja sám som bol svedkom a to no, ti poviem.
Áno, lebo my sme boli pre tých ľudí, sme boli ako tichý protest proti tomu, čo zažívali dnes a denne. Však som bol v Prievidzi a tam som to videl. Ľudia chceli prejsť cez prechod prechodcov a tam fešák stál a normálne vyberal prachy za to, aby mohli prejsť na druhú stranu.
Tak to sa volá mýto.
No už vtedy vedel, čo je mýto.
No vidíš to.
No, vidíš to. Takže vtedy, v tom období sme mali také skúsenosti, alebo som zažil, nakoľko som býval na Povraznickej, nedaleko bol Mamutko a Mamutka vlastnil ten Tuty. A jedného pekného dňa bolo to, viem, že slnečno, krásne, som išiel von a vybral som sa smerom k tamtomu úradu vlády, akože na to námestie, vtedy to bolo Gotwaldovo námestie, teraz neviem, jak sa volá, to je jedno. A kráčam a zrazu taká pecka ľudia, že to si neviete predstaviť, strašná rana. Ty kokos, a pozerám tým smerom k Mamutkovi, čo vidím, normálne auto jak konzerva, otvorené, evidentne tam bol, zo spodu bola trhavina na tom aute. A ja som išiel bližšie, no nechcete vedieť, tam na stromoch zbytky, čo potom tu tým zostalo, jeho toto, a hlava tam na kapote a podobné veci. A teraz si predstavte, že by ste v tom dnes žili. A to bolo normálne, pretože policia, neviem ako fungovala, ja neviem, ako to celé fungovalo.
Spýtaj sa Spišiaka, ten ti to vysvetlí, čo robil v Dunajskej.
Ako mohli existovať Šátorovci?
No?
Však to, aby mleli tam stovky ľudí, či koľko. Však to je strašné, keď sa nad tým zamyslíte všetci, čo sme to žili. Dokonca, no teraz, už keď si to uvedomujem, spätne, však to som Levovi liezol do papule. Doslova a do písmena. Nezabudnem, jak sme hrali v Košiciach a bolo vypredané predstavenie, ako predstavenie navyše, tak si hovorím, fú, á, tak super, a za hodinu vypredané, dobre. Tak sme hrali, že ideme teda hrať a zrazu dobehne ten náš manažer, že preboha, nehrajte to, skúste niečo iné, vymyslíte niečo iné. A my na ňo pozeráme, čo si za tým zbláznil, však hráme toto, tak čo riešiš? No tak dve takéto skupiny došli, jedna na jednu polovicu sály, druhá na druhú polovicu sály, sadli si, kápovia sedeli vpredu a pozerali na nás. No a hrali sme predstavenie a to ste mali počuť, akože, no počkaj, dohráš, kamarát, poješ do, hneď ťa dám dolu, ani sa nebudem pýtať prečo, normálne ťa dám dole, rozumieš, pozri sa, tu už mám devinku, poď, už pôjdeš. Ľudia, toto sme žili. A kde sme, kde, toto je nenormálne. No, a tak som si povedal počas toho hrania, že musím tak hrať ako naposledy. Lebo tak som to aj cítil. Fakt vážne. Tak hovorím, ja vám, vy, a to nemôžem povedať, vy koťuhy moje nežné, budem ako v slovenskom dabingu, ty papľuch, hej, tak ja teraz vám dám normálne. A začal som teda, to si pamätám, ešte sám som improvizoval kadečo a tí šéfovia sedeli v tom prvom rade, vôbec sa nesmiali. Ich gorily boli besné, už normálne na pódium chceli vyliezť, ale furt stále, že nie, nedovolené. No a potom sa začali strašne, ale strašne títo dvaja šéfovia smiať. A keď sa začali oni smiať, tak potom aj tie opičky ostatné sa začali smiať. Áno, sa smiali všetci a všetci boli spokojní. No a bolo to fajn, mohli sme odísť. Ale verte tomu, že nebolo mi všetko jedno.
To ja ti verím.
Som, že to hrám naposledy.
No. Ale však ja si pamätám tie doby. Ja som bol v 97. v Brezne.
No.
Tam sme bývali na námestí u švagrovho svokra a sme mu s niečím pomáhali. Tam do tej, na tú diskotéku, tam večer prišli Černákovi chlapci so Škorpiónmi.
No.
Otvorene. Úplne, otvorene. No. Alebo bola v sobotu svadba v tom kostole na tom námestí. Áno. V Brezne. Mafiáni s bavorákmi zablokovali tú hlavnú cestu,
no.
A dve hodiny tá diaľ nikto nemohol prejsť.
Áno, lebo si zmysleli.
Lebo presne, si zmysleli, áno. A policajt kúkal z okna, zo služby.
Áno, radšej kúkal. Presne tak, tak to bolo. Tak to bolo. Však aj tí pápajovci v Dunajskej strede, to nebola sranda, všetci sa ich tam báli. To bol extrém. To bol totálny extrém, čo oni robili. To ani nechcem do eteru rozprávať. A však to viete všetci, veď Ivan Mego sa tým zaoberá, ten rozoberá do detailu všetky tieto srandičky. A to dokonca som mal ďalší jeden z takých zaujímavých zážitkov. Bol som, je galéria, alebo bola, neviem, ale vtedy bola určite, galéria alebo vernisáž, kde Andy Warhol jeho obrazy tam boli prezentované a ja som došiel deň predtým a mal som sa toho zúčastniť. No ale čo bola sranda na tom? Že som nemal kam tam ísť. To bolo niekde na východe, naozaj neviem už teraz, kde som to ani bol. No a tak jediné pumpa bola otvorená, tak večer si hovorím, idem na pumpu, tam si dám tú kávu a budem tam stáť a možno prehodím pár slov s tým pumpárom a tak. No a zrazu došli normálne auta, oni došli so sapíkmi, tam si ich položili na tie pultíky, granáty a to bolo úplne normálne. A teraz si predstavte, aký pocit som ja musel mať z toho, ako bežný človek. No. Samozrejme zaznamenali, že banánko, tak veľce...
Tak si mal, akože bol medzi nimi populárny, hej?
Bol som, hej. Bol som populárny, niektorí ma naozaj reálne chceli dať dole vraj. A niektorí ma mali veľmi radi, takže ako si to oni vydiskutovali v svojom kolektíve pracovnom, to neviem. To už nie je moja starosť. No, ale pravdou je, že naozaj bolo to tak, že veľmi dobre vedeli. A nech som sa pohol kdekoľvek a vedeli, že som tam, tak hneď sa pripomenuli a nebolo to dvakrát príjemné, to mi verte. No, ale potom došiel seriál Profesionáli, no a tam zase všetci policajti. Musím povedať, nech som bol ktorejkoľvek časti Slovenska, všetci policajti. A bolo to milé, no. Ale zase aspoň sranda. No, taký tí, tajní, či ako sa to povie, vieš, proti drogám, čo bojujú. Hey. No, proti drogové. Tak to, kým som prišiel, niekde, áno, na východe bolo stretnutie, to boli tie špeciálne jednotky, ale z celej Európy. Z celej Európy sa tam stretli a mali také spoločné cvičenie a ja neviem čo. A ten ich nadriadený a šéf hovorí, počúvaj ma, Peťo, neprišiel by si, že oni by si to tak ako považovali a tak, a že potrebuješ nejaké peniaze, že oni sa z vlastného vyzbierajú. Hovorím, nie, v žiadnom prípade žiadne peniaze nechcem. Hovorím, prídem tam a veľmi rád podporím dobrú myšlienku. No, ľudia, ako s nimi naozaj není sranda. Videl som, ako 10 kilometrov do kopca bežia, ale so súdom pivným, 50-litrovým. A to som si povedal, toto už nemôže byť človek. Naozaj. No, ale úžasné zážitky s nimi. A takisto musím povedať, že z Talianska tam boli a ja neviem, z rôznych štátov a oni sa tak družia, majú to stretnutie raz za čas a to spoločné cvičenie a tam som sa postavil, lebo ten môj šéf, teda nie môj, ich, pardon, ich šéf povedal, no tak Peťo, povedz ty niečo na úvod. Tak ja na nič nenapadlo, sa postavil a hovorím, zdar, chlapi. To bolo všetko a oni normálne odpovedali. To bolo také, no pre mňa smiešné, ale zároveň teda všetká úcta pred nimi. No a tam mi dali tričko, navaríš a my si pre teba prídeme, to si pamätám, to mi dali také tričko. A kým som prišiel domov, zastavil som sa asi na dvoch alebo na troch pumpách. To neuveríš, čau, čau, dobre, tričko máš, kamo. Od nás? No, a už som vedel, že sú všade sú. Takže áno, navaríš a my si pre teba prídeme.
Asi to je dobrý tak. Slogan.
No, nezabudnem na ňo.
Tak, takto. Som sa rozhodol, pozerám na hodiny, Norbert.
Áno.
Dáme si prestávku hudobnú a necháme poslucháčov, nech kladú otázky oni. Dáme priestor.
No,
väčší,
príjemné. Teším sa.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nemôžem skôr ako Noro.
Prepáčte. No, ja som tak zvyknutý a ospravedlňujem sa. Som slušný človek, tak skáčem do reči.
Ty si moderátor z Markízy potom.
Hej.
Áno.
My neskáčeme do reči, ale ty nám skočíš do reči.
Áno.
095-066-1116, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Ideme teda do tej časti, kedy sú hlavnými účinkujúcimi naši poslucháči. Ja už mám prvý telefonát.
Super.
Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Roman Nová Baňa. Ahoj, Adrian.
Ahoj.
Roman, čau.
Chcem vám povedať, čau, prepáč. Chcem sa opýtať, že na koho sa treba obrátiť, keď si robí hamburger s priateľkou a veľmi dobrý, a som z Novej Bani a Zubore blízko, mám sa obrátiť na vás alebo na toho pána na Zubore?
A ešte raz, lebo som čítal.
Pán chce, syn, ak som to syn dobre
robí,
rozumel.
Má pojazný ten Dives, kde robia hamburgery. A len tak ma napadlo, že keď robia taký dobrý a sa príslušenci vaši, alebo naši teda, takže kde sa môžu ohlásiť? Vám na Infovojnu alebo tam tomu pánovi do toho Zubora?
Ono je to takto.
On si to sám vlastne zabezpečuje, nie?
Tí, ktorí vlastne organizujú tieto stretnutia, tým, že nám prepožičajú ten areál, tak si chcú zarobiť nejakú korunu. Hej? Čiže zväčša ten bufet zabezpečujú oni. No a Peťo je zvláštny host, hej? Aby sa prišiel odprezentovať.
Dobre, takže tak som to zle pochopil. Zle, veľmi zle.
Dobre, pekný deň.
Majte sa dobre, držím palce.
Tuto dokonca niekto sa ponúkol, a normálne mi oči vypadli, že aj takéto sa môže stať.
Mm-hmm.
Tuto mi niekto písal, počkaj, ja to musím. Paťo píše, začínam strihať ako barber a chcel by som na nejakom stretnutí Infovojny strihať chlapov zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok.
Zlatý.
Pre rádio, čo ty na to?
Však to je perfektné.
Sme slobodní ľudia, takže pokojne môžeš prísť.
To je perfektné.
A ja si vidíš, vidíš, pozri sa, už zarastám.
No ale veď to je dobrý nápad. Koľko ľudí sa tam rado dá ostrihať? No čo? To je super, ale to je perfektné, za koľko tam budeme piec chlieb aj všetko. Áno, a prečo nie? Však ako super.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Áno.
Haló?
Áno, počúvame.
Adrian, ja som ten, zaujímavý vás všetkých, ja som ten, asi pamätáš, za 3 roky dozadu, že Rumunsko volal.
Môže byť.
To neviem, a to neviem. Ty si povedal vtedy, že 8 rokov fungujete a v živote Rumun sa nedovolal. No, ja som z Prievidze. Ja som tú dobu zažil.
No.
Presne ako ty hovoríš banán, to bolo
šialné.
Niečo strachné. Mm-hmm.
Že?
Ja poznám všetkých. Melovcov, Štoderovcov, Volkovcov. Proste, ale sober si banán. Alebo Peťo. To boli hlupáci, primitívni hlupáci.
Mm. A nebezpeční.
Nie. Ale proste, oni mali všetko podchytené. Nie raz ukradli kamión.
Počúvaj.
Ja to... No. Za ten kamión som dal nejakých 300 tisíc. To boli strašné peniaze. Ráno sa zobudím, kamión není. Oni to prdele, kde je? Volám šoférovi. Robko, kde? No však tam som odstavil, na ČSAD Prievidzi. Tu není. Počúvaj. Sadol som do auta, prešiel som 10 metrov, možno 15, telefon. Haló, kam ideš? Vy ste kto? Haló, kam ideš? Otoď sa, zober si 50 tisíc a kamion dostaneš.
No prosím, áno.
To proste... A ja som bol nič. Nula. Mal som dva kamiony. A čo robili tým, čo boli veľkí podnikatelia?
No, no presne.
Hovorím, ale hlupáci, zober si Borkovci. Nebyť jeho tatka, čo bol predseda strany, oni boli, nerobil závozníka na ČSAD, boli takí sprostí.
Čak Černák robil šoféra autobusu.
No vidíš, kamarát môj zlatý, a si zober, robil ti závozníka a potom si pýta 50 tisíc.
Tu si myslím, že vod prichádza, aby si povedal ty svoju príhodu 50 tisíc za faktúra. Ale ďakujeme a pozdravujeme do Prievidze a to sa hodí teraz.
Ty si.
Svíňa.
No, aj za mnou prišli do divadla. Aj odo mňa si pýtali 50 tisíc. Napísali si to normálne rukou na papier, na A4.
Faktúra.
Že faktúra tu je. A my chceme 50 tisíc. A zajtra, dobre? No, takže poznáme to. Nakoniec sa nič neuskutočnilo, pretože našťastie boli ešte aj normálni ľudia, ktorí to celé nejako dali do poriadku, ale presne tak. No, viete, fungoval som v divadle a robil som veci, ktoré sa nie každému páčili. A nebolo to jednoduché. Ale postavil som sa tomu celému. Aspoň tak.
Ale to bola fakt divná doba, naozaj. Hej.
No mega divná, lebo keď si zoberieš, že toto mohlo existovať, úplne to bola samozrejmosť, úplne bežná vec, no si zober, že tento náš poslucháč, Rumun, ako sa teda prezýva, má kamión na tú dobu 300 tisíc, to je jak teraz za 3 milióny. Vtedy 300 tisíc to bol mega veľký peniaz. Hej, aj keď v korunách, tak teraz to máš 300 tisíc, povedzme, eur, ale to je možno 500 000 alebo milión, ja neviem. Ale aby ti niekto zobral svojvoľne kamión a ty si ani na políciu nemohol ísť, lebo jednoducho pôjdeš na políciu a tam ti aj tak nič nepomôžu. To bolo také. To boli také doby.
Tuto s tým bezdomovcom píše Ferko jednu príhodu. Sedeli sme v krčme u pantla v Lamači a tento pán tam došiel a kamarát mu vraví, poď k nám, tu máš peniaze a zahraj. A na druhý deň kamarát vraví, kurňa, ja som dostal od muzikanta Bohu, on mal na neho takú spomienku a smial sa. Keď už sme...
Áno.
Zdravím všetkých. Ten seriál Profesionáli asi kopíroval aj realitu na policajných staniciach, lebo čo som sa od policajtov dozvedel, tak minimálne na dvoch oddeleniach mali kolegov, ktorého volali Boborovský. Super host, pekný deň, Dano píše.
No, to nám veľmi veľa policajtov aj povedalo, že odkiaľ čerpáme tie námety, že či chodíme na ich policajnú stanicu, ale nie. No, my sme chceli výjsť trošku z toho, že aj policajti sú len ľudia a že v podstate treba to tak brať nejako, že tá ľudskosť prevažuje nad všetkým. A tak by sme to mali chápať. A ja osobne ako človek, vždy keď sa s ľuďmi stretávam, tak pre mňa je dôležité na ňom vidieť hlavne to pekné, čo na ňom je, alebo to dobré, čo na ňom je. lebo každý z nás má nejakú tú dobrú stránku, niečo. A mňa to potom oslobodzuje. Nemusím sa jedovať, alebo hádať, alebo čo. Ja sa vlastne už ani nehádam.
Už na čo? Na čo? Zbytočne. Lebo Marian mi píše, Noro, to je pre nás, že dnes diskusia v Slovenskom rozhlase z prvej ruky téma, a to si vypočujem, téma hantavírus a vysoké riziko úmrtí.
Hantavírus? To znie tak to čudne, je... ako hamtavírus.
Hamtavý. Ale tento už máme. Hamtavý, tento je taký, čo je, má furt málo. Také na Slovensku už máme dlho.
No, tak áno, to vieme všetci. Však to vieme.
Možno to chytia aj obyčajní ľudia, nielen politici, vieš?
No a tento mail ma potešil, lebo budeme mať návštevu z Brazílie na stretnutí v Šíne. Kajco píše z Brazílie. Adriánko, dobrý deň. Účasť som už chlapcom z Oravy nahlásil. Dúfam len, že bude dostatok kerozínu. Nezrušia lety do Európy a stretneme sa na Orave. Už sa moc teším, určite to bude super.
Z Brazílie, počkaj, to Kajco. Nie je náhodou ten, čo prezentoval tam nejaké miesto? Lebo raz ste tu mali takého úžasného...
To bol Paraguaj a Milan...
Paraguaj, áno.
Áno, a Milan tu bol predvčer.
Aha, no to som si nevypočul, nevadí, zo záznamu vypočujem.
No, takže a ja, Kajco, a ja ťa rád uvidím, lebo čítam tvoje maily už roky, keď píšeš z Brazílie a reaguješ. Uh-huh. A hádam, donesieš aj tú svoju čokoládku, ktorú furt spomínaš.
Pravá čokoláda.
Dobrý deň, mohol by váš host ešte raz zopakovať, aké sú jeho aktivity spojené s ponukou jeho produktov? Zachytil som pivo, malinovka, ale musel som odbiehať. Krušpán.
Ja. Pašteta, pivo, malinovka, pašteta, no a káva. Teraz sa na tom pracuje.
Aj káva?
Mm-hmm.
Kávej bude.
Áno.
Normálne, áno. Že kávej bude.
Áno, áno, aj kávej.
No ale že keby niekto chcel čo aj to pivo zaradiť u seba v krčme, tak môže, či?
Samozrejme, jasné. No my urobíme tú vec, keďže bude Margitina mapa, tak všade tam, kde to pivko bude, a výrobky alebo pašteta, alebo malinovka, tak my to chceme zaradiť na tú mapu, kde všade majú možnosť ľudia to zaznamenať, vidieť a keď si niekto klikne na to, tak uvidí aj tú budovu, poprípade aj tú krčmu, aj s presnou adresou. Mm-hmm. Čiže tak nejako pomáhať to aj predávať, ponúkať, aby ľudia vedeli, že v tom svojom regióne, áno, vieme, je to tu, super, tak tam ideme a tam si to ideme nakúpiť a okrem iného si nakúpime aj iné. Alebo dáme si tam pivko a najeme sa.
Á, píše Slavo, to je poslucháč dlhoročný. Mm-hmm. Čau, Aďo, Noro, aj host Peťo. Keď Peťo na Záhori robí pivenko, kde ho môžem ísť ochutnať? S pozdravom, Slavo. Už Skaličan. Si sa presťahoval, čo?
Už Skaličan. No, Skalica, to je krása. To je krása. Ja milujem Záhorie. Tam sú veľmi dobrí ľudia. A takí tí praví, takí skutoční, ktorí vám povedia rovno do očí, čo si myslá.
No, rovno do papule ti to povie.
Áno, áno, áno. Tak, tak.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, páni, aj pána hostia. Zdravím.
Ďakujem, aj ja zdravím, takisto, ahoj.
Martin pri telefóne, z Martina.
Martin, zdravím.
No, jak spomínaš na svoju tanečnú kariéru? Ja som mal 16, keď ty si bol majstrom, no?
No,
a to... tiež som tam celozne tak veľmi zývali ešte vtedy Freddy Dance Group a podobne, po súťažiach, čo sme chodili.
No tak to ešte, to Freddy Dance Group bolo až potom, ale my sme v podstate ešte za ťažkého sociku, tam ku koncu, keď vôbec Electric Boogie a Breakdance začínalo a vznikalo vo svete, tak my sme to objavili vďaka nášmu dobrému kamarátovi, ktorý tiež tu žil, ale potom odišiel za otcom do Rakúska a bolo mu veľmi ľúto. Vrátil sa za nami cez prázdniny a hovorí, že chalani, viete, že ten tanec Electric Boogie a Breakdance, že čo vy na to? A my pozeráme na ňo, že o čom točíš pre Boha, aké boogie, akože my sa venujeme bojovým umeniam a karate a nie tomuto. Keď nám to potom ukázal, čo sa naučil niekde, tak sme skoro odpadli. Potom sme začali vidieť nejaké záznamy z rôznych týchto tanečných skupín ako Rocksteady Crew a podobne. Tak my sme nemali lektorov. My sme v podstate to, čo sme videli, tak z toho sme sa učili a objavovali. Bola taký prvok, volá sa to, že helikoptéry alebo helikoptéra. No a to bolo dosť náročné ako akrobatické čosi. No a to ste mali vidieť, čo sme, jak sme boli doudieraní, domlátení, ale chceli sme to vedieť a nakoniec jeden z nás sa to naučil a potom sme to vedeli aj my ostatní. No bolo to krásne obdobie. Dnes máte lektorov na všetko. Vtedy neboli, no. A bolo to úžasné objavovať. Takže takto. A volali sme sa k Umení chlapci. Takže tam bol úplný prazačiatok electric boogie a breakdance na Československu vtedejšom, no. Tak. Spomienky. No, krásne.
To no. Bolo dávno. To ešte kvitlo hnedé uhlie.
No, presne tak.
Bibiana píše. Zdravím chlapci, chcem sa opýtať hostia, ako vychádzal s kolegami z Mavstory. Mne osobne sa veľmi páčil taký chlapík, ktorý bol celý čas ticho a tuším prehovoril len v jednom dieli, že drak v civile učiteľ.
Presne tak. Ivan Macho alias Prco. Presne tak. No tak Ivanko Macho je jeden úžasný človek, veľmi inteligentný a viete, on keby prehovoril, tak v živote nikto mu neuverí, že je ten buchač, taký ten Prco. Takže on bol častokrát ticho, je to veľmi milý, citlivý človek. No, Ivanko. Áno,
stretli sme sa raz.
Inak mimochodom pochádza z Nitry.
Hej, sme sa stretli raz pred štúdiom, kde sa nahral, kde si nahral svoje videá. A fakt ako príjemný chalán, že sa narehotali.
Ten žije teraz veľmi často vo Francúzsku, pretože syna má vo Francúzsku a vlastne už má aj vnuka vo Francúzsku, no takže on tam chodí a tam je tých slimákov a tie, čo sa tak cucne, ústrice.
Úštrice.
Úštrice. Takže žije si krásne. Prajem mu to.
Ajo, píše Eka, naša posluchačka, dlhoročná spolupracovníčka. Srdečne pozdravím vás a pána hostia. S Dunajsko-Strečanmi mám dve príhody z čias, keď som bola možno 25-ročná žaba. Mm. Boli sme si partia sadnúť v jednom podniku, objednali sme si svoju kofolu a o chvíľu prišiel čašník, že dievčatá okamžite dopite, prídu sa baviť chlapci z Dunajskej. A ja neznala veci, že veď nech sa bavia, podnik je dosť veľký, baba, čo ma doprevádzala, mi hovorí, nevyjednávaj, ideme. No hovorím, tu sa s tebou hádať nebudem, ale ty mi robíš doprovod, nie dozor. Potom vonku mi povedala, že po mojej hláške mal čašník doslova strach v očiach. No a druhá príhoda, šla som po parku, vtedy ešte do domu odborov, dnes od matičného domu smerom do mesta v Komárne. Klasika, biela palica. Mm-hmm. Eka má zbytkový zrak, vyťukáva okraj chodníka a zrazu za mnou klaxon. Skoro som sa otočila som sa a naznačila som vodičovi, že mu pohľadkám kapotu. Vybehol z auta a hovorí mi, že opováž sa a uvidíš. A ja veľký rehoč, že o tom snívam celý život, ale tak smola. Na chodníku je on, takže ak zavolám policajtov, samozrejme, že ma vyrehotal a otvrčal. O pár dní som ani neviem, odkiaľ sa dozvedela, že nejaká slepá šťanda nás, teda niekoho z DS, nasrala. No. To boli časy.
To boli krásne časy, že?
Staré dobré časy.
Krásne a staré dobré časy. No
po tom všetkom, čo sa tu udialo v rokoch 20 až 23, kedy vlastne mafiáni nás držali pod krky iným spôsobom a hovorili si predseda vlády a hlavný hygienik, však áno.
No, to je zase iná kapitola a myslím si, že každý to nejako takto prežíval. No pre mňa to nebolo dvakrát príjemné, lebo my sme dovtedy hrávali toto predstavenie vlastne od roku 2000, až potom to muselo sa vlastne ukončiť. No a ono tam veľmi veľa vecí, dobrých vecí skončilo pred týmto covidom. Ale čo mi príde, že miesto toho, aby sme sa vrátili k tým dobrým veciam, tak ako keby sme pokračovali v tom horšom. Nie, že to chcem vidieť, ale mám ten pocit, lebo na to narážam. Ale zasa musím povedať, že o to intenzívnejšie ľudia, ktorí majú nejaké hodnoty, sa o to radšej stretávajú presne s takými istými ľuďmi v takom istom vierovýznaní, keď to tak mám.
Toto bolo veľmi pekne povedané, vierovýznanie. A ja mám ďalšieho telefonujúceho poslucháča, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, chlapci. Ivan Litovský Mikuláš, alebo Detva, to je jedno, v Detve bývajúci aj v Litovskom. No, ja sa chcem vyjadriť k Peťovi. Peťo, možno sa bude smiať ako ja teraz pri telefóne, ale celý čas, celých 14 rokov na dennej báze, mimo nedeli, na dennej báze pozerám Mastory, alebo profesionál. Žena, no to, mi žena, to by mi žena potvrdila, ako ona, to nie, preboha, už nie, nie, prosím ťa, už nie. No a ja ráno si pustím, keď si spravím kafe, idem do roboty, profesor, už miesta mi to nevnímam, hej, lebo ja už to poznám.
Jasné, už to máš ako podmas, áno, už to poznáš
nás. Ja to už mám riadne. No a keď varím, keď mám, lebo mám spodnú kuchyňu, ako takú vetnú kuchynku, a keď varím, tak mám story.
Ja odpadnem.
Takže ja som ako 14 rokov chlapi, či mi veríte alebo nie, ale samozrejme počúvam info na dennej báze 7 rokov a to tiež niekedy sa bavím, niekedy,
to ti verím.
Niekedy je človeku doplaču a toto sú tri také relácie, teda v podstate mastory, profici. Profici si sú asi s Infovojnou na prvom mieste a mastory. Taká dvojka, hej, ty to sú taký. No, takže ja som už normálne chorý, ale považujem sa za zdravého. Ale z tohto, ja sa tu rehotujem, usmievam sa, popodbajú, keď ťa počujem. No, ja sa teším na Slatinské lázy.
No ja tiež, tak potom sa pripomeň.
Je to bomba.
Podebatujeme, vystiskáme sa ako normálni chlapi.
Jasne, no. Chalani, Bože, a fakt klobúk dole, všetko, čo robíte, fakt, to je ako neskutočné, to je vlastne úžasné. na nezaplatenie a v tejto dobe neoceniteľné. To ako...
Ďakujeme.
Dobre, držte sa.
Ďakujeme,
krásny pekne. Deň, Norík, Adrián, Peťo, držte sa, ahojte.
Ďakujem. Aj ty.
Vážení poslucháči, to bol platený vstup.
Áno, to bola reklama?
No však jasne.
Počuja tie hlášky, či už v Mavstory alebo potom v profesionáloch, bolo to aj tak, že vznikali
počas natáčania niektoré veci. No, v Mavstory dosť výrazne aj mimo scenára. Dokonca sme raz robili, keď na začiatku sa snažili nám písať scenár, tak chceli to podchytiť aj s tým slangom, aj prejavom a kadečím. A ono to bolo dosť zlé, tak to si pamätám ako dnes, tak som dokonca navrhol, že nech to píšu norme klasicky a my si to už prispôsobíme. A dokonca tam bol jeden obraz, to sa tak hovorí, že to je povedzme stránka, maximálne dve stránky, no jedna stránka, obraz, to je tak 3-4 minúty natáčania v danej situácii. Tak sme spustili s jedným mojim kolegom, vtedy to bol Roman Frátrič, ano, to si pamätám, jak dnes. A my sme išli a on sa pozeral do scenára zmetene a prehadzoval si listy a rozmýšľal, kedy to napísal a kedy to vlastne urobil. Až keď sme skončili, tak potom sme mu vysvetlili, že to práve v tejto chvíli napísal, že bolo to dobré. No. A chválil to aj režisér, tak potom asi to dobré bolo. Ale neskôr naozaj písali veľmi, veľmi dobre. Mali sme 4 takých autorov, každý bol pripravený na ten týždeň, ale teda na ten mesiac, lebo ono to nie je sranda písať scenáre. A keď majú byť ešte vtipné, tak o to viac musí človek k tomu pristupovať. No a ďalšia úloha nás, hercov, teda ja som to tak chápal, je urobiť ešte pre ten scenár maximum, čo sa dá, aby z toho som ako herec vyťažil maximum a vlastne ten humor vyznel čo najlepšie. Takže ako tým dohromady sme boli fantasticky.
Ale to tých scenáristov muselo byť viacej.
Štyria, lebo on, každý jeden ten scenárista potom napísal iba jeden scenár za ten mesiac.
Lebo to je záhul robiť toto.
Áno.
Každý týždeň, však sa vystrieľaš, vyhoríš.
No to sa nedá, to je nereálne, ako objektívne nereálne. No a toto bolo zaujímavé preto, lebo každý jeden z týchto scenaristov napísal iba jeden scenár v mesiaci a keďže ich boli štyria, tak to bola týždňovka. Hej? Raz do týždňa išlo Mavstory, to si pamätám napríklad. Alebo profesionáli. Ale tí ľudia, ako u mňa klobúk dole a veľký obdiv, lebo naozaj písať to bolo maso.
Mm-hmm. To, hej. Mám tu ešte mail. Pamätám si tú dobu. Pracovala som v tom čase pre luxusnú automobilku obľúbenú v tých kruhoch. Prišiel v úvodzovkách nákupca, položil v showroome na stôl plnú Tesco igelitku peňazí, že chce hento auto v showroome. Stálo 2,5 milióna korún. Boli aj takí, čo si už objednané auta neprevzali. Peťo má perfektný humor, vždy ma rozosmie.
Tak to ma teší. Ďakujem a pozdravujem. To si vážim.
Norbert, keďže potrebujem odísť skôr, teraz mi prišla jedna SMS-ka, tak 10 minút to ukončíme skôr.
Peťo, čau.
Čo mi je síce... Peťo, čau.
Čaute.
Čo mi je ľúto, lebo sme sa zabavili dnes, hej, sme sa príjemne porozprávali a hovoríme tomu relácia.
Ale je to fajn, presne o tom toto je. To je akože, ja to milujem, vás počúvať práve pre tú ľahkosť alebo prirodzenosť. Keď tu máte zaujímavých hostí, Norko, hlavne ty sa pýtaš také otázky, že ja sa koľkokrát smejem, idem vybuchnúť, som v kúpeľni, holím sa a počujem, že hostia nejako nešetríš, ja neviem prečo, to by si mal byť ohľaduplný a ty nejako ti to nejde, lebo sa pýtaš veľmi priamočiaro. Čo? Si tam? Či už si odišiel?
Som. Som.
Je tam, dobre.
Dobre, tak dobre, musíš aj reniť, tak ideme.
Veľmi pekne.
Peťo, ďakujeme.
Hej,
dobre.
Peťo, ďakujeme a vidíme sa na každom jednom stretnutí. Tak. A teším sa na tú malinovku napríklad, lebo tu som ešte niekoho
štúdia. Teším sa aj ja, všetko dobre, majte sa.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť krátko po 9, ale v pondelok. Zajtra nevysielame. No a už teraz mám plný ten zošit hostí, máte sa na čo tešiť. Ide teda víkend, ak ste doma, nech sa ťahá ten čas s neskutočným tempom pomalým. Ak ste v práci, nech to ubehne ako voda. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu a počuť a vidieť sa budeme teda budúci týždeň v pondelok po 9. Pekný deň.
Pánovi umelcovi a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.